Nonencast επεισόδιο 16. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009. Και είμαστε ο... ποιος είναι? Αστέρης Μασούρας, Νίκος Αναγνώστου και Παναγιώτης Βριώνης προς το παρόν.
Καλησπέρα.
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 Τι γίνεται?
Ξέρω εγώ, εσύ θα μας πεις. Είναι συμπηγή των νέων πλέον.
Βλέπω ότι έχουμε συμπληρώσει ακριβώς, όχι, λίγο παραπάνω από 2 μήνες που δεν κάναμε podcast.
Εντάξει. Είμαστε λίγο ντεφορμέ όλοι μας.
Αλλά έπρεπε να το κάνουμε για να ξεκινήσουμε, γιατί η αρχή είναι δύσκολη.
Ναι, τι θα κάνεις άλλο σε τις κρύες νύχτες του χειμώνα, έτσι.
Ναι, ναι. Για πείτε, εγώ τι να σας πω, τα ξέρετε λίγο πολύ.
Ναι. Η αλήθεια είναι να πω εδώ έτσι το παράπονό μου, νιώθω μια στέρηση από γκίκινες τελευταία, δηλαδή είναι όλα, έχουν κατακλειστεί από την πολιτική ιστορία, όλο το Σεπτέμβριο είχαμε την προεκλογική, τώρα έχουμε τα της κυβέρνησης, κάπου δηλαδή είναι too much, ναι, για μένα.
Ναι, αλλά τώρα έχει αρχίσει και η πολιτική να έχει γκίκινες στοιχεία. Δηλαδή διαμαρτύρονται κάποιοι ότι δεν υπάρχει SSL certificate στο site που υπολείσαι. Πότε έγινε το registration του domain name και τέτοια.
Όταν φτάσει ο κόσμος να κατεβαίνει σε διαδηλώσεις για κάτι τέτοιο.
Δεν έχει SSL.
Και πού σώζονται τα προσωπικά δεδομένα και αν είναι σε σερβερ στην Αμερική που δεν διασφαλίζει, ξέρω εγώ, την ίδια μεταχείριση που είναι στην Ευρώπη. Η νομοθεσία είναι διαφορετική.
Σε Dreamhost είναι το τσέκαρα. Μόλις έβγαλε την ανακοίνωση με retweet από τον Κρόγια, γιατί εγώ περίμενα μια πιο επίσημη ανακοίνωση. Ξέρεις, έχω συνηθίσει, επειδή βλέπω ότι τρέχει γενικά το Πασόκ Ομπάμα ΟΕΣ που λένε, χαριτολογώντα, ξέρω εγώ. Είχα συνηθίσει transition period και ξέρεις, ανακοινώσεις και τα λοιπά. Και το είδα στο Twitter, ας πούμε, την ανακοίνωση για το OpenGov. Και λέω, όπα, και λέω τώρα, ρώτησα μάλιστα το Μάγκε, του λέω, είναι αλήθεια, λέω, είναι πλάκα. Δηλαδή μου φάνηκε λίγο.
Εντάξει. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω τι έγινε στο φυσικό κόσμο των Υπουργείων. Ακούστηκαν διάφορα τα οποία νομίζω ότι είναι αλήθεια για το τι βρήκαν οι Υπουργοί, αλλά σίγουρα στο διαδικτυακό κομμάτι δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, είδατε πώς ήταν το primeminister.gr, μια καινή σελίδα.
Το πήραν και το βγάλαν ουσιαστικά, δηλαδή. Εγώ ναι. Νομίζω ότι κατέβηκε...
Όχι, ναι. Δεν υπήρχε τίποτα. Που αυτόματα σου κόβει τη δυνατότητα να βγάλεις μια ανακοίνωση και να πεις εκεί είναι αυτό, αυτό θα βγει στον αέρα τότε. Δηλαδή, και ουσιαστικά, και αυτό κατηγορούσα και εγώ, αλλά μου λένε, ξέρεις, δεν υπάρχει τρόπος, ότι αναγκάστηκα εγώ να σου επιβεβαιώσω ότι είναι αληθινό το site μέσω Twitter, δείχνει ένα πρόβλημα.
Ναι, καλά, κοίταξε. Δεν περίμενα ακριβώς να γίνει.
Δεν δίνεται λίγο για το background, γιατί πιθανώς κάποιοι να έχουν χάσει επεισόδια όπως και εγώ.
Ναι, μιλάμε για το apps.opengov.gr, το οποίο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, στο οποίο αυτή τη στιγμή αναμεταθέτει το primeminister.gr, που είναι η πλατφόρμα με την οποία γίνεται η υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά για τις θέσεις ειδικών και γενικών γραμματέων της κυβέρνησης. Ξέχασα τίποτα?
Όχι, νομίζω αυτό είναι.
Το
Νίκο, τι είπες?
Το OpenGov δεν είναι αυτό?
Ναι, το OpenGov, ναι. Το apps.opengov.gr, το οποίο τώρα πλέον είναι και το primeminister.gr στη στιγμή που μιλάμε. Το βράδυ των εκλογών το primeminister.gr κατέβηκε και είχε μια καινή σελίδα, όπως λέει και ο Παναγιώτης. Δεν ξέρουμε φυσικά το background, δηλαδή δεν ξέρουμε τι έγινε. Δεν υπήρξε έτσι... Εγώ δεν ήξερα ότι κατέβηκε τελείως το site. Νομίζω ότι ήταν μια προσωρινή διαδικασία μέχρι να, ξέρεις, να μπει καινούργια.
Να αλλάξει η φάτσα και το όνομα του Πρωθυπουργού, ας πούμε.
Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε. Και μάλιστα υπήρχαν και αιτήσεις, αιτήματα, εν πάση περιπτώσει, να είναι πλέον να ασχολείται με το αντικείμενό του κτλ. Δηλαδή, ασχολήθηκε η Twitterati γενικά με το τι θα έπρεπε να είναι το primeminister.gr, αν θυμάσαι.
Όχι, δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτα και αυτό, ξέρεις, ξαφνικά σου τα μπλοκάρει όλα, γιατί δεν έχεις ένα σημείο να νομιμοποιήσεις πράγματα, γιατί αναγκάζεσαι να τρέχεις με πράγματα που, εντάξει, τα θεωρούσες δεδομένα ότι υπάρχουν. Δηλαδή δεν θα υπήρχε λόγος να γίνει redesign το site. Μπορείς την πρώτη μέρα να αλλάξεις τα στοιχεία και να ξεκινήσει να λειτουργεί και να βγάλει τις ανακοινώσεις σου και ό,τι άλλο σχετικό ναι. θέλει.
Ο λογαριασμός Prime Minister να αλλάζει απλώς avatar και να μένει και
σωστό γι' αυτό. Ναι. Μην το γελάς, μην το γελάς. Σε κάποια φάση, ας πούμε...
Όχι, εγώ... το σωστό έτσι είναι. Δηλαδή, το σωστό είναι να μπαίνει ο καινούριος διαχειριστής και να αλλάζει κάποια πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν η καινούρια κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, να έχει το χρόνο να το κάνει.
Απλώς θα αλλάζει τη λίστα υπουργικό συμβόλαιο και θα την κάνει mass follow ο κόσμος από εκεί και πέρα.
Να δούμε, εντάξει, υπάρχουν σκέψεις, φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα μπουν σε μια
πάντως, για μένα είναι σημαντικό και το narrative της όλης διαδικασίας, δηλαδή για να το ξαναγυρίσω πάλι στη συμπάσουμε, η διαδικασία ξέρεις ότι κάναμε αυτό, ανοίγουμε εκείνο το site, ξέρεις, δεν ξέρω να θυμάσαι τις ανακοινώσεις όταν είχε βγει το ChangeGov, το DataGov, το RecoveryGov, όλα αυτά εδώ πέρα τα portals, ας πούμε. Αν θυμάσαι τις ανακοινώσεις, ας πούμε, πώς το βγάλαν παρά έξω. Δηλαδή έχει σημασία και η διαδικασία του. Χτίζουμε την ψηφιακή πλατφόρμα, ας πούμε, το πώς θα επικοινωνείς προς τα έξω. Θυμάμαι, είχα δει μια συνέντευξη του Vivek Kundra, που είναι ο CIO της Αμερικάνικης κυβέρνησης στο Wired, και μου είχε κάνει εντύπωση, δηλαδή, το engagement που προσπαθούν να πετύχουν. Θες να κάνουν τον πολίτη να ασχοληθεί, να ενδιαφερθεί, ας πούμε.
Ναι, όχι, έτσι ακριβώς, πρέπει κιόλας.
Ακριβώς γι' αυτό που λες, Αστέρη, όμως, μήπως το παρακάνουμε, γιατί εγώ geek είμαι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητάμε επί πλατφορμών για μέρες και μήνες. Αλλά νομίζω ότι για να πάει αυτή η διαδικασία λίγο παραπέρα από μερικές κλειστές κοινότητες, open source, ξέρω εγώ, social media κτλ., χρειάζεται να είναι απλή. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να υπεραναλύεται το πώς θα χτιστεί, ας πούμε, το πρόγραμμα των 100 ημερών και η αποτίμησή του. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερο και όσο το δυνατόν πιο απλά προσβάσιμο.
Δεν είναι τεχνικά. Πολύπλοκο.
Ναι, μα και σαν κόσμο. Δηλαδή, παρακολουθούσα τις συζητήσεις, ξέρω εγώ, αν θα βάλουμε Django, Drupal, αν θα είναι το design πρώτα, αν το κάνουμε με mind maps κτλ.
Τώρα πήγε σε άλλη εφαρμογή. Τώρα πήγε σε άλλη εφαρμογή.
Φάνηκε, όχι, σαν παράδειγμα, λέει, μου φάνηκε υπερβολικά πολύπλοκη όλη αυτή η διαδικασία. Και όχι για μένα, ναι, αλλά για τον άλλον, ο οποίος δεν έχει καν ακούσει ότι υπάρχουν δυνατότητες να γίνουν αυτά τα πράγματα online.
Να πούμε τώρα εδώ ότι ο Νίκος
μιλάει
για το...
Πρέπει να επικοινωνηθεί δηλαδή όλο αυτό το πράγμα και εκτός από αυτή τη μικρή σφαίρα των γνωστών, ας πούμε, της υπόθεσης.
Εγώ συμφωνώ και το έλεγα αυτό και στον Παναγιώτη πριν από λίγο. Αλλά τώρα μιλάς για την εφαρμογή, το γαπόμετρο, το οποίο είναι μια άλλη τελείως εφαρμογή.
Ναι, απλώς
πήρα αυτό.
Πάντως, σε αυτό που λέει ο Νίκος, επειδή και εγώ μπήκα στη διαδικασία λίγο από την geeky πλευρά να διαβάσω τα σχόλια για το opengov.gr και πώς θα έπρεπε να είναι και τι επιπλέον πληροφορίες θα έπρεπε να έχει και αν θα έπρεπε να υπάρχει και ένα ψηφιακό certificate ώστε να είναι encrypted η επικοινωνία και όλα αυτές οι τεχνικές πλευρές, νομίζω ότι όντως έγινε πολύ βιαστικά, αλλά χάρηκα τελικά όταν το σκέφτομαι ξανά, χαίρομαι που έγινε έτσι. Είναι πολύ πιθανό να μην δουλέψει ακριβώς όπως θα έπρεπε την πρώτη φορά, αλλά αυτόματα από πολιτική άποψη δημιούργησε ένα κεκτημένο. Δηλαδή ξαφνικά η επιλογή των γενικών γραμματέων των Υπουργείων είναι αντικείμενο συζήτησης που δεν ήταν ποτέ ως τώρα. Λέγαμε ανέλαβε ο Τάδε, ούτε καν ξέραμε ποιος είναι και γιατί είναι και πώς επιλέχθηκε. Την επόμενη φορά που θα ανοίξουν κάποιες άλλες θέσεις, αν δεν γίνει με ένα παρόμοιο τρόπο, θα βγουν όλοι και θα πούν γιατί έγινε με άλλο τρόπο και δεν βγήκε ανακοίνωση ότι αυτές είναι οι θέσεις και όποιος θέλει να στείλει. Δηλαδή πολιτικά έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα, ακόμα κι αν και σαν κράτος και σαν πολίτες δεν είμαστε εξοικειωμένοι με το πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει και αν δεν λειτουργήσει τόσο καλά την πρώτη φορά. Δηλαδή και μόνο η συζήτηση του τι είναι τελικά ο Γενικός Γραμματέας και πρέπει να είναι τεχνοκράτης ή πρέπει να είναι πολιτικός και τι προσόντα πρέπει να έχει και πώς θα τον διάλεγες, είναι κάτι που και σαν πολίτες μας διευκολύνει να κρίνουμε πιο σωστά και να καταλάβουμε τι γίνεται.
Το ερώτημα, Παναγιώτη, είναι κατά πόσο αυτή η κουβέντα έχει διαχυθεί. Είναι μια κουβέντα ενός μικρού πυρήνα, ας πούμε. Εγώ επειδή δεν παρακολουθώ τα μέσα ενημέρωση, δεν ξέρω αν έχουν γράψει για όλη αυτή την προσπάθεια και για το OpenAI.
Έγραψαν εκ των υστέρων. Έγραψαν εκ των υστέρων στις εφημερίδες τη δεύτερη μέρα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Αν λοιπόν δεν έχει επικοινωνηθεί, ενώ φαίνεται να είναι κεκτημένο, στην πραγματικότητα δεν είναι. Γιατί στην επόμενη φορά δεν θα το θυμάται κανείς.
Όχι, θα το θυμάται.
Θα το θυμάται.
Καταρχήν να σου πω κάτι, είμαι σίγουρος ότι όταν θα βγουν τα ονόματα, θα επιλεχθούν κάποιοι, πρέπει να επιλεχθούν κάποια στιγμή. Θα αρχίσει μια κριτική για το γιατί επιλέχθηκε ο Α και όχι ο Β. Ακόμα και αυτό είναι κέρδος. Και με όποια σκοπιμότητα και αν γίνεται στην κάθε περίπτωση, αν είναι κάποιος που γκρινιάζει και θέλει, ξέρεις, ήθελε τη θέση και γκρινιάζει γιατί δεν την πήρε, αλλά το ότι γίνεται αυτή η διαδικασία είναι πολύ μεγάλο κέρδος και δεν νομίζω ότι είναι μικρό. Δηλαδή όλοι ξέρουν ότι εγώ έβλεπα πόσα τηλέφωνα χτυπούσαν εδώ στο κέντρο στο Πασόκ από κόσμο που έπαιρνε και ρωτούσε ποιο είναι το site όταν δεν είχε ανέβει ακόμα.
Εννοείς πριν γίνει η ανακοίνωση του site επίσημα?
Έγινε η ανακοίνωση, αλλά νομίζω ανακοινώθηκε το primeminister.gr ενώ ακόμα δεν έδειχνε, δεν οδηγούσε στο OpenGov. Το OpenGov δεν είχε ενημερωθεί ο DNS και δεν το βλέπαν όλοι, ξέρεις.
Ναι, δεν κατάλαβα.
Υπήρχε μισή μέρα που ερχόταν κόσμος και έψαχνε και χτυπούσαν τα τηλέφωνα στο τηλεφωνικό κέντρο από κόσμο που ρωτούσε πού είναι, ποια είναι η διεύθυνση.
Και
να σου πω και κάτι. Όταν βλέπεις, είδα ας πούμε στο PASOK.gr τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, είχε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 400.000 page views. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύς κόσμος που μπαίνει. Δεν είναι πλέον λίγοι, δεν είμαστε μεταξύ μας.
Page views αλλά unique.
Πολύς κόσμος που κάνει πολλά refresh.
Να τα λεφτά.
Καλώς το,
καλώς το Δημοσθένη.
Γεια σας Δημοσθένη. Δεν άκουσα ούτε καν τον ήχο που ακούγεται συνήθως όταν μπαίνεις. Μπήκες με stealth.
Μπαίνω by stealth.
Η Unique πρέπει να ήταν της τάξης των δεκάδων χιλιάδων, δεν θυμάμαι ακριβώς. Όχι σίγουρα δεκάδων χιλιάδων, απλά δεν θυμάμαι πόσων. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολλοί κόσμος.
Να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπες. Απ' τη μία, και εγώ δεν θα ήθελα να καεί, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, το κεκτημένο των εισαγωγικών της διαδικασίας της πιο ανοιχτής, της πιο έτσι, που να αξιοποιεί και το feedback που υπάρχει στην κοινότητα και τα λοιπά. Από την άλλη μεριά, εντάξει, κριτική πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να μπορούν να βελτιωθούν κάποιες διαδικασίες που είναι πιο σημαντικές ακόμα και από αυτό το κεκτημένο. Δηλαδή, η διαφάνεια, ξέρω εγώ. Και εκεί πάνω βλέπω ότι, δηλαδή, συμφωνώ κάπως με τον Νίκο, ότι είναι το ζητούμενο το πώς επικοινωνήθηκε αυτό και παρά έξω. Το έλεγα και πριν κιόλας, ότι δεν θα ήθελα να νιώθω, ας πούμε, ότι η κοινωνία αυτή η μικρή που είμαστε, η online, εν πάση περιπτώσει, μονοπολεί το δικαίωμα στην πληροφόρηση για θέματα τα οποία είναι γενικά ενδιαφέροντα στο δημόσιο. Από αυτή την άποψη. Ο Γιώργος.
Γεια σου Γιώργο.
Καλησπέρα, παιδιά.
Γεια σου. Καλώς ήρθατε.
Τι γίνεται, καλό χειμώνα.
Καλή φθινόπωρο είμαστε ακόμα, μην βιάζεσαι.
Εμείς το λέμε τον Αύγουστο, καλό χειμώνα.
Sorry, για να συνεχίσω αυτό που έλεγε ο Αστέρης. Εντάξει, η απάντηση είναι διπλή. Η μία είναι ότι φροντίζεις να το κάνεις ώστε να μπορούν και κάποιοι offline να συμμετέχουν. Και δεύτερον, να αυξήσεις τον κόσμο που έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Πρόσβαση όχι μόνο τυπική και ουσιαστική, δηλαδή που μπορεί να το χρησιμοποιήσει, να υποβάλει το βιογραφικό του ή να κάνει οτιδήποτε άλλο.
Το οποίο για να εξηγηθώ δεν σημαίνει ότι επειδή είναι online το site αποκλείει κόσμο από μόνο. Αυτό δεν το θεωρώ ότι είναι digital divide. Θεωρώ ότι το ψηφιακό χάσμα είναι όταν δεν υπάρχει, ας πούμε, μια αφήγηση σχετικά με το τι είναι αυτό το πράγμα και πού μπορείς να το βρεις, ας πούμε, από αυτήν την άποψη. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω, έτσι. Μια αφήγηση, ας πούμε, σε παραδοσιακά μέσα, πάτε εκεί και βρείτε αυτό. Ένας πολίτης που δεν είναι online, ας πούμε, μπορεί να βρει ένα υπολογιστή για να κάνει μια αίτηση 5 λεπτά, αν ξέρει πού είναι αυτό. Από αυτήν την άποψη.
Ναι, σίγουρα.
Ναι, και έχει και μια άλλη σημασία. Δηλαδή, αν δει όχι απλώς πολίτης μόνος, αλλά γενικά ο κόσμος ότι υπάρχει μια μετατόπιση των διαδικασιών που παίζουν ρόλο οι διαδικασίες και στην λήψη των αποφάσεων προς το online, θα κινηθεί και το ενδιαφέρον να εξερευνήσει γενικότερα αυτό το χώρο και όχι μόνο το συγκεκριμένο.
Ναι. Έχει δίκιο, αυτό είναι ζητούμενο.
Πάντως και μέσα από τις πρακτικές ανεβαίνει το expectation. Δηλαδή, για μένα από τα πιο ελπιδοφόρα μηνύματα που άκουσα ήταν όταν ξεκίνησε το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, τη Δευτέρα, δεν ήταν η Τρίτη, το οποίο ήταν ανοιχτό και είπαν κάποιοι πού είναι online μετάδοση, πού είναι live. Αυτό είναι expectation, γιατί είχαν συνηθίσει ότι όταν κάνει κάτι το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ως κόμμα, που είναι έτσι σημαντικό, το μεταδίδει και ζωντανά. Αυτό είναι πολύ
άλλη,
σημαντικό.
Όμως, Παναγιώτη, να σε διακόψω. Απ' την άλλη, εγώ πρέπει με κάθε καλή πρόθεση, έτσι, για κάθε ειλικρίνεια, να πω ότι απογοητεύτηκα αρκετά, διότι ακριβώς επειδή έχουμε συνηθίσει και επειδή σε γνωρίζω κιόλας και προσωπικά, έχουμε συνηθίσει σε περισσότερα και θυμάμαι παλιότερα είχαμε μιλήσει κιόλας γύρω στο τέλος της διακυβέρνησης του Μπούς, αν θυμάμαι καλά, μάλλον ένα χρόνο πριν μάλλον, αν θυμάμαι καλά, για το usaspending.gov και για το
data.gov,
ας πούμε, σιγά σιγά βλέπουμε το recovery.gov τώρα, ναι. Υπάρχουν διάφορα site που έχουν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, έτσι. Στη Βρετανία έχουν αρκετά εκτεταμένο, μάλλον υπερβολικά εκτεταμένο, και το λέω αρνητικά, αυτό δίκτυο από ιστοτόπους της κυβέρνησης. Εγώ απογοητεύτηκα όταν μετά τις εκλογές πήγα στο primeminister.gr και είδα ένα ιδιαίτερα βασικό, ας πούμε, HTML αρχείο που έλεγε Γραφείο Πρωθυπουργού Ελληνικής Δημοκρατίας και στα αγγλικά τη μετάφραση. Όταν παράλληλα είδα, έχω δει τη δουλειά που έχετε κάνει στο PASOK.gr και θα περίμενα τουλάχιστον ότι με το που θα έβγαινε, ας πούμε, το PASOK κυβέρνηση, θα ήταν απλά θέμα ορών να γυρίσετε το site και να δούμε κάτι σαφώς αντίστοιχο. Δεν λέω, δεν έχω απέτηση να δω κάτι όσο εκτεταμένο όσο ήταν το whitehouse.gov του Ομπάμα, προφανώς.
Είχαν
αλλά σίγουρα κάποια πιο επαγγελματική, ένα πιο επαγγελματικό χειρισμό.
Παραλάβαμε καμένους.
Να πω επίσης ότι και το opengov.gr δεν νομίζω ότι, παρά το συμβολισμό της προσπάθειας και ίσως και την ουσία αυτής, και όλα όσα είπες, με τα οποία συμφωνώ για τις προσδοκίες του κόσμου, για το πώς θα υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις από εδώ και πέρα, ενδεχομένως να έχει κάποιο δίκιο εκεί, νομίζω ότι η προσπάθεια μυρίζει ερασιτεχνισμό, σε αντίθεση, ας πούμε, με το site του PASOK. Δηλαδή αυτά τα πράγματα εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι έτοιμα, δεδομένου ότι είχατε μάλλον σε εισαγωγικά μια άτυπη παρατεταμένη, ας πούμε, προεκλογική περίοδο με στατιστικά υπέρ σας για πολλούς μήνες κλπ. Λέω σας γιατί, όπως ξέρεις, κρατάω αποστάσεις από όλους. Είμαι ακουματικός άνθρωπος. Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα αρνητικό, δηλαδή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κλάδο.
Έτσι,
είναι κάτι που
δεν Δημοσθένη, είναι ένα δηλητηριώδες χιούμορ. Είναι γιατί το κόμμα είναι διορισμός, ενώ η κυβέρνηση είναι απόσπαση.
Όχι. Υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν τα σκέφτεστε, ούτε εγώ τα σκεφτόμουν. Ότι στο κόμμα, ας πούμε, λες χρειάζομαι ένα σερβερ, με ποιους συνεργάζομαι πιο καλά, με ποιους, ξέρω εγώ, στο παρελθόν είχα καλή συνεργασία και καλές τιμές και παίρνω από αυτούς ένα σερβερ, ένα hosting, παίρνω, πώς το λένε, content delivery και τα λοιπά. Σε μια κυβέρνηση πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν με πιο τυπικούς τρόπους.
Θέλεις να μας πεις ότι υπήρξε δημόσιος διαγωνισμός για την Dreamhost?
Έλα, όχι, δεν έγινε τώρα.
Απλά δεν νομίζω ότι την έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο τη συγκεκριμένη.
Δηλαδή, ο καραμαλής από την τσέπη του, δηλαδή.
Ρε, δεν ήτανε.
Είχε Dreamhost.
Ναι, έχει Dreamhost το Open
τώρα, είχε πριν.
Δεν ξέρω αν είναι τώρα. Εγώ το είδα την πρώτη ώρα που ξέρεις που το πέταξες. Έκανα
η κατάσταση ήταν ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε τίποτα την ημέρα που παραδόθηκε η κυβέρνηση. Υπήρχε αυτή η σελίδα. Το να αναλάβει κάποιος και να κάνει κάποια πράγματα χρειάζεται... Δυστυχώς χρειάζεται μία περίοδο. Ειδικά όταν γίνονται... Ναι, ειδικά όταν γίνονται σε ένα κυβερνητικό επίπεδο και είναι για το site του Πρωθυπουργού, θα μπορούσαν να είναι πιο έτοιμα κάποια πράγματα, φαντάζομαι ναι. Βέβαια, θα μπορούσαν να είναι έτοιμα για πότε, για τον Ιούνιο που περιμέναμε διπλές εκλογές, αλλά δεν έγιναν. Για να πάσα στιγμή μετά τον Ιούνιο που τελικά ήταν Σεπτέμβριος. ίσως για το Μάρτιο.
Οι υποδομές, κύριε.
Κοίταξε, ο Αστέρης έκανε μια αναφορά προηγουμένως στο transition και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό και σιγά σιγά θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο σε αυτές τις αλλαγές κυβέρνησης. Σκέφτομαι πόσο απλό θα ήταν αυτό το πράγμα αν υπήρχε ένα διάστημα ενός δύο μηνών όπως δούλεψε με την. Όπως είναι σε ΣΥΠΑ, από το administration του Bush στη διοίκηση του Ομπάμα, που είχε σε ένα δίμηνο στο οποίο είχε όλη την άνεση να στήσει ένα καλό site και να κάνει αντίστοιχη δουλειά με αυτή που επιχειρήσατε, που επιχειρείτε να κάνετε σε πολύ σύντομο χρόνο για τις προσλήψεις των γενικών γραμματέων. Και αντίστοιχα, φαντάζομαι να συνυπήρχαν στα υπουργεία, στις υπηρεσίες, άνθρωποι και τις προηγούμενες κυβέρνησεις και τις τωρινές.
Όσο πιο εξασφαλισμένη
συνέχεια του κράτους θα είναι.
Μπράβο. Αυτό είναι το σημαντικό.
Ναι. Απλά αυτά τα δύο πάνε μαζί-μαζί με τη συνέχεια του κράτους. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή και εγώ είπα την πρώτη μέρα που είδα τι γινόταν, ότι τι τυχερή που είναι αυτή στην Αμερική. Την επόμενη μέρα όρισε ο Ομπάμα ποιος θα είναι ο σκιώδης υπουργός, ξέρω εγώ, ο οποίος δεν ήταν απαραίτητα και υπουργός μετά στην κυβέρνησή του, αλλά ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν δίπλα στον υπουργό, ενημερώθηκε, γιατί εντάξει, αυτά που λέμε για τα sets είναι και το λιγότερο ίσως.
Αυτό ακριβώς, είναι το λιγότερο. Απλά είναι κάποια σχόλια που έχουν να κάνουν με τον κλάδο που ασχολούμαστε.
Ναι, και φαίνονται και πιο εύκολα προς τα έξω σε όλους.
Φαίνονται, ακριβώς.
Πόσο πιο ωραία θα ήταν να έχεις μία περίοδο ενός μήνα, δύο μηνών που να μπορεί να γίνει ομαλά η μετάβαση. Απ' την άλλη αυτό ίσως απαιτεί, δεν ξέρω, αλλά ίσως απαιτεί όντως ένα κράτος το οποίο να λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι ένα
κράτος κυβέρνησης, που λέω και εγώ.
Δηλαδή, το να έχεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με αδιαφανείς τρόπους επί δύο μήνες και οι οποίοι να ξέρουν ότι φεύγουν, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Δηλαδή αυτό που έγινε τώρα και έλειπαν πράγματα, έλειπαν δίσκοι, έλειπαν servers. Δεν ξέρω αν μήπως θα ήταν χειρότερο.
Εκ των πραγμάτων δεν θα γινόταν αν συνυπήρχαν οι δύο κυβερνήσεις. Ναι. Δεν μπορούσε να γίνει.
Οι πιο παλιοί το βράδυ της Κυριακής εδώ στα γραφεία του Πασόκ μου είπανε κανονικά τώρα πρέπει να στείλουμε ομάδες περιφρούρησης στα Υπουργεία όπως έκαναν το 80, ξέρω, το 81. Και λέω εγώ, εντάξει παιδιά, δεν είμαστε το 81. Δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω, τώρα...
Νομίζω δεν επιτρέπει όμως μεταβατική περίοδο μεγάλη. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, βλέπεις τα προβλήματα προκύπτουν. Δηλαδή αυτό με τους σερβερς και τους υπολογιστές που λείπανε μου φάνηκε απαράδεκτο. Τη είπα βέβαια, κάναν τα δικά του. Η κυβέρνηση Bush περνούσε τι λεγόμενε τροπολογίε των Midnight Amendments, δηλαδή νόμου οι οποίοι περνούσαν τελευταία στιγμή, ας πούμε, για να, ξέρεις, να βολέψουν δικού του κτλ. Εντάξει, αυτά γίνονται, ας πούμε, ξέρω εγώ, και είναι θέμα άσκηση ελέγχου. Αλλά μια μεταβατική περίοδο είναι σαφώ για μένα ένδειξη.
Μπορεί να γίνει να νομοθετηθεί αντίστοιχα, δηλαδή να μην υπάρχει δυνατότητα καινούργιου νομοθετικού έργου και απλώ να συνεχίσει η διοίκηση.
Mm-hmm. Ναι, προφανώς δεν διαφωνώ σε κάτι τέτοιο.
Αλλά ναι, να σου πω, για να το θέσω λίγο πάλι στο geeky το κομμάτι, θα μπορούσατε να είχατε ένα drop-in server, ας πούμε, που ξέρεις, με το που πηγαίνετε εκεί πέρα, ας πούμε, το κάνατε ένα redirect, ας πούμε, το Prime Minister και έχει κάποιο βασικό υλικό, ας πούμε. Κάπως έτσι. Θα μπορούσε να υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ρεαλιστικά τελικά δεν μπορούσα. Τι να σου πω, ναι, αν το ξανακάναμε, θα υπήρχε. Δεν διαφωνώ.
Έχουμε είδηση εδώ, δεν πρόκειται να ξαναβγείτε, οπότε.
Ή δεν μπορεί να μην παραδώσουμε, μπορεί να είναι είδηση, Νίκο.
Άζωστο.
Παναγιώτη, δεν ξέρω αν το έχετε καλύψει όσο εμείς λείπαμε, αλλά για πες μας τις εντυπώσεις σου από το νέο απόκτημα, για το οποίο έχεις αφιερώσει δύο posts σε δύο μέρες.
Για το iPhone.
Πήρε τίποτα άλλο. Τι μας κρύβει.
Λέγαμε βασικά ότι 4 στους 5 τώρα πλέον έχουν συσκευή που τρέχει iPhone OS. Έτσι.
Δεν μ' αρέσει εμένα.
Δεν σ' αρέσει. Αυτό είναι είδηση.
Απορώ γιατί δεν υπάρχουν αρνητικές κριτικές για το iPhone στο ίντερνετ.
Για το καινούργιο υπάρχουν.
Για συνέχεια.
Λοιπόν, να σου πω, κοίταξε. Εγώ κάνω δύο βασικά πράγματα στο κινητό μου. Μέχρι τώρα, έτσι. Τα οποία θα ήθελα αυτή η καινούργια γαμάτη συσκευή να τα κάνει καλύτερα. Το ένα είναι να διαβάζω emails και να απαντάω. Πολλά emails, πάρα πολλά και μερικά με ατελείωτα threads. Και το άλλο είναι να ακούω podcast. Και τα δύο δεν τα κάνει καλά. Τα κάνει χειρότερο από ό,τι οι προηγούμενες συσκευές που χρησιμοποιούσα. Δηλαδή, ο email client για το Gmail στο BlackBerry είναι πολύ καλύτερος. Σου δίνει την αίσθηση του Gmail όπως είναι από το web interface, που εμένα με βολεύει πάρα πολύ. Και σαν iPod έχει λιγότερες δυνατότητες από το iPod Nano που συνήθως έχω μαζί μου.
Γιατί?
Δηλαδή?
Στο iPod δηλαδή, είναι η διαφορά μου στο iPod.
Πατάω να ακούσω. Τώρα εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ περίεργος, αλλά αυτή είναι η χρήση που κάνω. Πέφτω ας πούμε για μεσημεριανό ύπνο το Σάββατο. Και βάζω να ακούσω ένα podcast το οποίο υπάρχουν 5 επεισόδια που δεν έχω ακούσει εδώ και καιρό. Λέω εντάξει, όσο θα το ακούω αυτό το επεισόδιο θα με πάρει ο ύπνος, ξέρω εγώ είναι μισή ώρα, θα με πάρει ο ύπνος το 20 λεπτό. Άμα ξυπνήσω μπορεί να ξανακούσω και το άλλο, το υπόλοιπο 10 λεπτό που δεν άκουσα. Ξυπνάω και βλέπω ότι τα έχει παίξει όλα. Γιατί δεν σταματάει και δεν υπάρχει ένα option να του πεις παίξε ένα file και μη συνεχίσεις στα επόμενα. Ενώ στο iPod γίνεται.
Δεν κάνει bookmarking στο σημείο πάνω
από
podcast.
Όχι, νομίζω δηλαδή έχει ρε Παναγιώτη, αλλά δεν, το είδα και που το tweetarες, δεν έψαξα να το βρω μόνο.
Ο Πάρης μου είπε ένα περίεργο, βάλ' το να παίζει repeat αυτό το ίδιο, ώστε να το... Εντάξει.
Να το εμπεδώσεις. Υπνοπαιδεία.
Υποθέτω να κάνεις narrow down σε ένα... Την αναζήτηση θα παίξει μόνο αυτό. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς.
Να βρω τον τίτλο και να τον ψάξω ακριβώς έτσι όπως είναι, ας πούμε, τον αριθμό του επεισοδίου, ώστε να είναι μόνο αυτό και να παίξει μόνο αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε.
Όχι, είναι προφανώς είναι δεκτή η τέτοια. Δηλαδή δεν καλύπτει τη δική σου ανάγκη.
Εντάξει, κατά τα άλλα.
Και για το email, ποιο είναι το πρόβλημά σου?
Ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω το ή το web interface του Gmail ή το mail client του iPhone, το οποίο βλέπω 15 unread emails για να βρω το 16, ενώ αυτά τα 15 είναι σε ένα thread που θα ήθελα να το διαβάσω αύριο το πρωί που θα έχω ώρα. Και δεν μου τα μαζεύει σε threads.
Το web interface του Gmail δεν σε βολεύει?
Εντάξει, δεν είναι τώρα το πιο ωραίο πράγμα το web interface.
Δεν είναι και άσχημο πάντως. Δηλαδή, εγώ το χρησιμοποιώ από το 97 το Nokia, το οποίο είναι το πρώτο.
Δεν κατάλαβα. Εσύ το Gmail δεν το δουλεύεις από το web?
Όχι.
Στον υπολογιστή σου εννοώ.
Στον υπολογιστή, ναι. Εντάξει, άλλο στον υπολογιστή έχεις καλή σύνδεση, είσαι online, είναι όλα εντάξει. Το κινητό που περνάς από το σταθμό του ΚΑΤ και χάνεται το σήμα για 2 λεπτά ή 5 λεπτά δεν βολεύει. Σας έχω προβληματίσει.
Έχεις διαφορετικές
προσωπικά συνθήκες. Πάντα προτιμούσα το Apple Mail από το interface του Gmail. Ίσως είμαι παραδοσιακός και έχω συνηθίσει, αλλά αυτό που λες δεν είναι άστοχο. Δηλαδή, όντως, θα ήταν ωραίο να μπορούσε να κάνει threading. Βέβαια, threading στο τηλέφωνο θα ήταν λίγο διαφορετικό από το threading στον υπολογιστή.
Όχι, το Gmail app που υπάρχει για τον BlackBerry στα δείχνει ακριβώς όπως τα βλέπεις στο web interface.
Τα καλύτερα είναι έτσι.
Stacked δηλαδή. Το ένα email πάνω από το άλλο.
Ναι. Και σου λέει με αυτό τον τίτλο σε παρένθεση 15. Εντάξει.
Αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουμε δει Gmail apps για το iPhone. Δεν ξέρω μήπως η Apple θεωρεί ότι κάνουν το upgrade functionality του.
Τι αναρωτιέσαι, δεν έχω καμία απορία.
Δεν έχω ακούσει πάντως ιστορίες τέτοιες. Δεν έχω διαβάσει να λένε ότι.
Γιώργο, και το Gmail app
κάνει κανένα reject application.
Για το S60 δεν είναι τη προκοπή πάντω. Δηλαδή, εγώ τα απεγκατέστησα και χρησιμοποιώ το web interface. Δεν έχω δει δηλαδή κανένα Gmail app το οποίο να είναι τη προκοπή για S60 ή για ακόμα και Windows Mobile, α πούμε. Δεν...
Στο S60 είναι προβληματικέ οι εφαρμογέ γενικότερα, εσύ, Αστέρι.
Μην μου το θυμίζει, εντάξει. Αλλά το Gravity είναι ο καλύτερο Twitter client, παιδιά, συγγνώμη που το λέω. Αλλά είναι server, εντάξει, αλλά είναι ο καλύτερο Twitter client που έχω δει ποτέ το Gravity. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με καμία άλλη, α πούμε. Και επειδή με ρωτούσε μια φίλη τώρα πρόσφατα που παιδευόταν, ποιον Twitter client συστήνεται για Apple γενικώς, για Mac.
Για iPhone εννοείς ή για τον υπολογιστή?
Όχι, άσχετο λίγο, τώρα δεν θυμήθηκα για να μην το ξεχάσω. Για τον υπολογιστή, για Mac. Και μάλιστα παλιότερη έκδοση που δεν μπορεί να τρέξει το Air, την τελευταία έκδοση.
Ναι, εγώ το tweet είχα.
Το 2, έτσι, αυτό που γίνεται χαμός τώρα.
Δεν ξέρω, tweet 2 για iPhone είδα, δεν ξέρω αν υπάρχει tweet 2 και για Mac.
Όχι.
Ή αν ήδη είναι το current version.
Α, sorry, για το iPhone είναι. Για το iPhone.
Για το iPhone, δεν ξέρω, εγώ έχω το Twitterific μάλλον.
Twitterific για Mac, για το iPhone είναι το Twitter.
Και για iPhone.
Είναι και για iPhone το Twitterific, ναι.
Ναι,
υπάρχει και για iPhone. Είναι πολύ όμορφο το Twitterific.
Το tweet πάντως νομίζω είναι το καλύτερο.
Ναι, ναι, νομίζω και εγώ έχει τα καλύτερα features έχει το tweet. Απλώς είναι paid up για το iPhone το tweet.
Από και free επίσης, το Echophone. Ναι, συμφωνούμε.
Ποιο?
Το Echophone.
Echophone.
Το δοκιμάσω.
Το Twitter phone.
Είναι ενδιαφέρον να ακούω τον Παναγιώτη να κάνει δεσμενή κριτική για προϊόν της Apple.
Γιατί ρε, εγώ ήμουνα πάντα γκρινιάρης για τα προϊόντα της Apple. Και αυτό που είπα, επειδή θέλει και η Ελίνα να πάρει, της λέω περίμενε λίγο να βγει το Hero, να το δω, μήπως πάρεις το Hero και σου δώσω εγώ το iPhone. Δηλαδή τόσο πολύ. Βέβαια, σημαντικό είναι αν θα υπάρχει Athens Book στο Android.
Πρώτα απ' όλα μην είσαι τόσο σίγουρος. Είναι το βασικό κριτήριο, αλλά μην είσαι και τόσο σίγουρος.
Ότι θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει.
Λαβράκι, Παναγιώτη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το Hero δεν είναι όσο εντυπωσιακό όσο πιστεύεις. Και όχι τόσο σε ό,τι αφορά το Sense UI της HTC, αλλά σε ό,τι αφορά τη συσκευή την ίδια. Είναι λίγο παντόφλα. Είναι λίγο μέτρια.
Άλλο πρόβλημα με τη συσκευή. Η συσκευή, το iPhone, είναι εύθραυστη, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Όχι, να σου πω κάτι.
Τώρα φαντάζομαι τον Παναγιώτη με ένα τρυπάνι κάπως, να προσπαθεί να
ρίξει μαγική τρυπάνι. Όχι, να σου πω. Την προηγούμενη Κυριακή ήμουνα στην Πάτρα, την Κυριακή το πρωί. Καθόμασταν, πίναμε καφέ, ήρθε κάποιος να μας πάρει, σηκώνομαι γρήγορα από το τραπέζι που καθόμουν, μου πέφτει κάτω το BlackBerry, έφυγε μάλιστα και το καπάκι από πίσω, okay, το πήρα, κανένα πρόβλημα. Το iPhone νομίζω ότι θα είχε σπάσει.
Αποκλείεται. Αποκλείεται, ενώ δεν δέχομαι, μπορεί να έχει σπάσει βεβαίως, αποκλείεται να είναι το iPhone λιγότερο ανθεκτικό από το BlackBerry.
Γιατί?
Έχω μια πρόταση, κάντε κράστες.
Γιατί τουλάχιστον αν κοιτάξεις γενικότερα την άποψη που, τις απόψεις που ακούγονται στο διαδίκτυο, είναι από τις πλέον ανθεκτικές συσκευές.
Είναι πιο sturdy από ό,τι φαίνεται, νομίζω, το iPhone.
Αλλά ναι, αυτό δίνει την εντύπωση, ίσως επειδή είναι γυαλιστερό και έτσι φαίνεται εύθραυστο, αλλά νομίζω δεν είναι καθόλου εύθραυστο.
Μακάρι.
Τουλάχιστον, εντάξει, η δική μου εμπειρία μου έχει πέσει 2 φορές. Δεν έχει πάθει τίποτα, δεν είναι όμως κάτι το ιδιαίτερο, αλλά άμα ψάξεις, υπάρχουν, νομίζω, online αρκετές συσταγωγικά μαρτυρίες, τέλος πάντων, ανθρώπων που βασάνισαν τα iPhone στους αρκετά και επέζησαν. Δεν σου λέω ότι δεν θα σπάει με τίποτα, αλλά σίγουρα έχοντας δει BlackBerrys, δεν θα έλεγα ότι υπερέχουν σε αυτό.
Είναι το πρώτο iPhone που έχεις?
Δικό μου?
Ναι, ναι.
Ναι.
Α. Okay.
Μέχρι τώρα δεν έλεγε. Χωρίς κάμερα, χωρίς βίντεο, χωρίς έτσι, χωρίς αλλιώς, δεν ήταν.
και μια και πιάσαμε το iPhone, να σας πω και στο άλλο μεγάλο θέμα του καιρού, πολύ παρακαλάνε, το Google Wave.
Αστέρι, δεν ακούγεσαι.
Έλα, μ' ακούς τώρα, ε? Μ' ακούς τώρα.
Ναι, καλά.
Έλεγα να σας πω και στο άλλο μεγάλο θέμα αποκτήματος του καιρού, που είναι το Google Wave. Πολύ παρακαλάνε για invites και κανένας δεν ξέρει σε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Για πείτε, έχετε καταρχάς πάρει όλοι invitations για το Google Wave, φαντάζομαι.
Ναι. Εγώ δεν έχω πάρει, δεν έχω.
Έλα,
να εξαγριώσω εγώ τώρα τον κόσμο, διότι εγώ έχω πάρει δύο. Η μία μάλιστα μου ήρθε το Παναγιώτη. Μου έκανε και πολύ εντύπωση, γιατί δεν βλέπει, πώς το λένε, η Google ότι είναι το ίδιο πρόσωπο.
Ναι, δεν ξέρω. Ποιο θέλει, κάτσε να στείλουμε και στο Γιώργο να μην διαμαρτύρεται. Να το στείλουμε όλοι μαζί.
Εγώ δεν έχω δυνατότητα να στείλω.
Να δούμε αν μπορώ να πάρω 5 μαζί.
Παναγιώτη, είσαι τσάτσος, μπορεί να στείλεις και invitations. Εγώ ακόμα δεν έχω καταφέρει να στείλω.
Εντάξει, παιδιά... Θα τα φροντίσουμε όλα τώρα.
Τι πρέπει να κάνω για να μπορώ να στέλνω invites? Δηλαδή, πρέπει να κάνω τίποτα κολοτούμπες εκεί πέρα μέσα, ανοίξω 2-3 waves, ξέρω εγώ, έχει κανένα prerequisite για να στέλνει invitations? Βλέπω όλο τον κόσμο παρακαλάει.
Προφανώς παίζουν και εδώ τα κονέ, δεν ξέρω τι γίνεται.
Ο Παναγιώτης το πήρε επειδή έβαλε μέσα τον Ομπάμα, ξέρεις το οποίο.
Ναι, καλά. Έβαλε μέσα και ο Αραβός και τώρα λέει, λατός το invitation.
Υπάρχει, άκουσα το εξής, ότι αυτοί που έχουν πάρει invitation για το Google Web και από την κατευθείαν, από την πρώτη δόση, δηλαδή που έκαναν έτοιμα στην Google και πήραν απάντηση, αυτοί έχουν δικαίωμα να κάνουν nominate άλλους. Αυτούς όμως που κάνουν nominate δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν παραπέρα.
Αιστήρι, δεύτερη γενιά δηλαδή.
Ναι, δεν ενεργοποιείται άμεσα.
Πάντως, Νίκο, είναι ακόμα πιο πολύπλοκο νομίζω, γιατί εγώ ας πούμε είχα από τον Ιούλιο πρόσβαση στο Sandbox, το οποίο ήταν το developer preview ας πούμε, και έχω ακόμα πρόσβαση στο Sandbox, αλλά δεν έχω, παρότι έχω ζητήσει από πολύ νωρίς και για το κανονικό, δεν έχω πρόσβαση στο κανονικό Wave.
Ούτε εσύ. Να σε καλέσουμε και εσένα, άμα το ήξερα αυτό προεκλογικά.
Είχες προεκλογικά Google Wave Invitations?
Όχι, αυτό όχι, αυτό. Όχι.
Θα πρέπει να είναι στο πρόγραμμα των 100 ημερών.
Ναι, ναι, όχι, το λέγανε κάποιοι, δεν το έχεις δει, που έλεγαν για πλάκα, Γιώργο, δώσε Google Wave στο λαό.
Ναι, ναι.
Τώρα, αν εφλάκας, πώς σας φαίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή...
Πάντως, εγώ νομίζω ότι θα αποδειχτεί ένα διάφορο προϊόν με την καταπληκτικότερη viral εκστρατεία που έχει γίνει ποτέ.
Απίστευτο, ναι, ναι. Έχετε καταλάβει
κάτι. Νομίζω ότι έχει μεγάλη βάση αυτό. Έχει πολύ μεγάλη βάση αυτό.
Δεν ξέρω. Εμένα, σαφώς είχα ενθουσιαστεί πολύ περισσότερο όταν είδα το πρώτο presentation. Δεν βρήκα κάποια καλή χρήση να κάνω τώρα που το έχω. Αλλά νομίζω ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα είναι εύχριστο.
Δηλαδή, αν όπως θυμάστε, κάνουν... είχα γράψει τα πρώτα impressions τον Ιούλιο και νομίζω ότι το μόνο πράγμα το οποίο θα επανέλαβα τώρα είναι ότι... είναι ότι πρακτικά όσο έχει είναι αδιάφορο. Δηλαδή, εντάξει, μια ωραία ιδέα... μπορεί η Google να βγάλει κάποια associated services. Ο μόνος λόγος για μένα που θα μπορούσε να πετύχει το Wave είναι αφενός με έναν κάποιος χρησιμοποιούσε το Federation και αν κάποιος άλλος, όχι η Google, γιατί η Google από ό,τι φαίνεται δεν το κατέχει ιδιαίτερα το θέμα του UI και της φιλικότητας, έγραφε ένα τελείως διαφορετικό interface για την υπηρεσία. Και νομίζω θα γίνει αυτό. Δηλαδή, αν όντως είναι ανοιχτά όλα.
Πρώτα, νομίζω πρέπει να καθορίσουμε πού βλέπουμε την περιοχή της χρησιμότητας. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτοί φτιάξαν αυτό το πράγμα σαν αντικαταστάτη του email. Και εγώ μπορώ να το δω σε έναν βαθμό έτσι, αλλά μόνο για τους ανθρώπους με τους οποίους έχω στενή και πυκνή συνεργασία. Δηλαδή, δεν θα το χρησιμοποιούσα, τουλάχιστον όσο τώρα που δεν το έχω δουλέψει και δεν το έχω συνηθίσει, για να στείλω ένα τυχαίο μήνυμα σε ένα τυχαίο contact.
Σίγουρα, όχι, δεν νομίζω. Εγώ νομίζω η βασική του χρήση καταρχάς, εφόσον υπάρξει κάποιο implementation που να έχει νόημα, θα είναι για intranets. Νομίζω για intranets, για μια επιχείρηση είναι εξαιρετικό tool. Δηλαδή να έχει unified email και IM.
Για conferencing δηλαδή ουσιαστικά, ας πούμε. Στείνεις ένα ad hoc wave.
Σε ένα ίντερνετ, πολλοί οργανισμοί τώρα στο δικό τους ίντερνετ έχουν δικό τους instant messaging server για τους υπαλλήλους, καθαρά εσωτερικό εντός της εταιρείας. Παράλληλα όμως έχουν και εσωτερικά email. Αντί να έχουν 500 πλατφόρμες επικοινωνίας, τηλέφωνο, email, IM κλπ, κάποιες από αυτές μπορούν να τις ενοποιήσουν και να χρησιμοποιούν το Wave.
Εγώ βρήκα και άλλη χρήση.
Δηλαδή μπορεί να κάνει touch.
Η οποία είναι πέρα από το κλειστό ίντερνετ. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν ακτιβιστικές οργανώσεις, ας πούμε, και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες είναι διάσπαρτες. Δηλαδή, ένα από τα πρώτα Waves που είχα ήταν από χρήστες που ήταν από το Global Voices, που ήταν από όλο τον κόσμο, ας πούμε, και λέει ας βρεθούμε να μετρηθούμε κατά κάποιο τρόπο. Εκεί, επειδή είσαι γεωγραφικά disparate, μετράει πολύ περισσότερο με η δυνατότητα που σου δίνει το cloud να έχεις αυτή τη συνέχεια στην επικοινωνία. Και μπορείς να ανεχθείς περισσότερο, ας πούμε, ξέρεις, το χάλια UI, την καθυστέρηση. Εκεί νομίζω ότι είναι ίσως ένα case study που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Εντάξει,
μπορείς να κάνεις για collaboration και ευρύτερα.
Ναι, για collaboration. Και νομίζω ότι από τα πιο ωραία features είναι το playback που σου επιτρέπει σε ένα wave μάλλον. Στο οποίο έχουν μπει πολλά waves το ένα κάτω από το άλλο, είναι threaded, έχουν γίνει διορθώσεις, γιατί μπορείς να διορθώσεις και wave δικά σου και waves άλλων, που πατάς το playback και το βλέπεις πώς εξελίσσεται και πώς προστίθονται οι αλλαγές, τι αναιρείται, τι προστίθεται, τι διορθώνεται, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και ποιος το κάνει το καθένα.
Επίσης πολύ πρόβλημα είναι το κουμπί spam παντού το βλέπεις, ας πούμε, και προφανώς περιμένω θα πέσει πάρα πολύ spam στο web, αλλά λειτουργικά ναι, έχει πρόβλημα το web.
Παιδιά, για collaborative editing κειμένων, το έχει δοκιμάσει κανείς?
Ναι.
Πώς σας φαίνεται σε σχέση με το Google Documents, ας πούμε?
Καλό θα έλεγα, γιατί μπορείς καταρχήν να βλέπεις σε πραγματικό χρόνο τι γράφει ο άλλος.
Αυτό δεν είναι αναγκαστικά καλό, Παναγιώτη. Ότι ο άλλος μπορεί να γράψει κάτι και μετά να μετανιώσει. Ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί.
Αν θέλει, ναι. Το δείχνει η Νίκο.
Ναι, το ξέρω.
Οπότε...
Εντάξει, δεν μπορείς να σε πάντα στην τζίλια τώρα ή με βλέπω τώρα.
Εντάξει, για editing κειμένων όμως, για επικοινωνία συμφωνώ. Μπορεί να μετανιώσεις εύκολα. Αλλά για editing κειμένων μάλλον πιο δύσκολα.
Όχι, επίσης είναι σημαντικό το να δεις ότι αυτό το κείμενο με τα 10 bullets που ήθελες να διορθώσεις και να προσθέσεις πράγματα, ο Νίκος αυτή τη στιγμή διορθώνει το bullet 1, μην πας από πάνω. Μπορείς να ασχοληθείς με το 3.
Να σου πω που θα μπορούσα να δω τη χρησιμότητα εσύ με τα docs. Κυρίως για εκπαιδευτική χρήση. Να δείχνεις, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς μπορεί να βελτιώσει ένα κείμενο για διάφορους σκοπούς. Δημοσιογραφικούς, εκπαιδευτικούς, ας πούμε. Εκεί ναι. Και επίσης για ad hoc φάσεις που βρισκόμαστε τώρα 5 άτομα και θέλουμε. Θυμάμαι για παράδειγμα τις πατέντες τώρα, έτσι. Όταν τρέχαμε να βγάλουμε δελτία τύπου. Θα βοηθούσε γιατί νιώθεις ότι οι άλλοι είναι δίπλα σου. Δηλαδή τους νιώθεις ότι είναι μέσα στο wave και τους βλέπεις να δουλεύουν, ξέρεις. Οπότε στη βράση κολλάει το σίδερο, ας πούμε.
Βέβαια τώρα να ετοιμάζεις καμπάνια κατά των πατεντών χρησιμοποιώντας υπηρεσία hosted τη Google.
Είσαι φρικτός. Εντάξει και
όχι. Εντάξει. Αυτό είναι από τα πράγματα.
Το μόνο χειρότερο θα ήταν να χρησιμοποιείς Microsoft.
Το συγκεκριμένο νομίζω ότι το έχουν κάνει όσο πιο ανοιχτό γίνεται.
Αυτό που λένε θα μας δώσει το σκηνή να τους
κάνουμε. Όχι, συμφωνώ, αλλά γενικά τώρα οι κολοσσοί έχουν μια τάση να προστατεύουν.
Ναι, σίγουρα, αλλά...
Το συγκεκριμένο... Γίνεται, ρε παιδιά, ακούω ένα πυροβολισμό μέσα.
Το Google Docs για μένα είναι πολύ πιο χρήσιμο και έχει αποδειχθεί ότι... Το χρησιμοποιούμε για εμείς για το Namecast.
Το site wiki το είδατε?
Όχι καθόλου.
Ναι, το είδα λίγο εγώ.
Ποια είναι η εντύπωση?
Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω γενικότερα αδιάφορος.
Το site wiki είναι μια υπηρεσία της Google που βάζεις ένα plugin στο Firefox μέχρι στιγμής. Και σου επιτρέπει σε οποιαδήποτε σελίδα είσαι, ποιος κάνει τα εφέ, τα...
Τις καταρόλες κάποιος...
Ποιος πλέει τα καταρόλες. που λες, σου επιτρέπεις οποιαδήποτε σελίδα είσαι να πας και να προσθέσεις annotations ή σχόλια τα οποία φαίνονται στο πλάι της σελίδας, οποιονδήποτε άλλο έχει το plugin. Εγώ είμαι μάλλον
αρκετή. Και όχι για το Chrome.
Και για το Chrome.
Τι είναι και για το Chrome.
Και στο Chrome υπάρχει το αντίστοιχο plugin.
Α, ναι.
Ή μπορεί να μην χρειάζεται καν plugin, δεν ξέρω.
Για πες γιατί είσαι αρνητικός.
Είναι αυτό τα by stealth τώρα, κάνει και Google.
Είμαι αρνητικός. Άκουγα μια συζήτηση σε ένα podcast του Leo Laporte, όχι ψέματα, στο Gilmore Gang, που ο Σκόμπλ έλεγε ότι είναι αρνητικός.
Αφού κοιμήθηκες, πώς το άκουσες.
Ανακάθηκα να τα ξανακούσω όλα στον ηλεκτρικό τώρα το πρωί. Γιατί δεν ήξερα ποιο έχω ακούσει.
Τα άκουσες τον ύπνο του και τα θυμόταν όταν ξύπνησε κι εσύ.
Που λες, το οποίο ο Σκόμπλ ήταν αρνητικός γιατί έλεγε ότι είναι το δικό μου site, είναι το δικό μου URL και θέλω να έχω έλεγχο. Κάποιοι άλλοι του έλεγαν ότι εντάξει, ξεκόλα, δεν είναι δικό σου, είναι mashups και μην αρχίζεις τις ίδιες δικαιολογίες που έχει και το content industry για άλλα πράγματα. Αλλά εμένα η αντίθεσή μου είναι ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον στο οποίο αν πραγματικά πετύχει κάτι τέτοιο θα έκανε πολύ πιο δύσκολη τη ζωή της επόμενης Google που θα προσπαθούσε να κάνει index στο ίντερνετ.
Ναι, είναι World Garden, δηλαδή αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Ότι ανήκει ουσιαστικά και το δεύτερο είναι ότι τραβάει τα σχόλια από τον πρωτογενή χώρο. Αυτό συνεχίζω και το υποστηρίζω παρότι γράφω στο Twitter, ας πούμε, για να γράφω στο blog μου. Αλλά
δεν το κάνει μόνο. Ναι. Δεν το κάνει μόνο το SiteWiki, μάλλον είναι το τελευταίο που κάνει κάτι τέτοιο. Εδώ έχουμε 500 υπηρεσίες πλέον πέραν του Twitter.
Και εδώ μπαίνουμε στο άλλο θέμα.
30 πλατφόρμες. Για να μην μιλήσω για κάτι άλλο πιο σημαντικά, πώς λέγεται το άλλο, Buzz, πώς λέγεται.
Το Discord.
Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες.
Αυτό το Buzz.
Είναι ζήτημα. Εσύ Παναγιώτη που χρησιμοποιείς για παράδειγμα το Discord, ξέρω εγώ. Είχα ένα παράπονο από ένα φίλο, ο οποίος πήγε να κάνει σχόλιο στο κείμενο για το OpenGov, στο Recon, ας πούμε, και δεν έβλεπε τα σχόλια, επειδή νομίζω έχει βγάλει το Discord από το βασικό σου blog, αλλά το έχει κρατήσει στο Recon, ας πούμε.
Ναι.
Και έλεγε ότι έχει 0 σχόλια. Και του λέω, όχι, εγώ τα βλέπω τα σχόλια. Εντάξει, έφταιγε η Java, προφανώς. Αλλά είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, αυτό κάπως.
Είναι και το πιο σημαντικό ζήτημα είναι ότι μέχρι τώρα είχα intense debate. Το έβγαλα για να βάλω δίσκους και δεν μπορούσα και δεν μπορώ ακόμα να μεταφέρω τα σχόλια. Γιατί το export του Intense Debate, ενώ υποτίθεται ότι μπορείς να το κάνεις import στο δίσκους, κάπου χτυπάει με τα ελληνικά και με τα Unicode.
Και πρέπει δεν υπάρχει ένα ρίσκο τι θα γίνει αν κλείσουν αυτές οι υπηρεσίες. Δηλαδή, τα κάνεις κάπως...
Το δίσκους... Το Discus υποτίθεται ότι αφήνει το σχόλιο και στο blog.
Δεν το αφήνει.
Ναι, ναι.
Τουλάχιστον
εγώ το είχα ξυλώσει για μια περίοδο και τα είχα όλα τα σχόλια.
Στο WordPress.
Ναι, στο WordPress.
Στο WordPress και το Intense Debate κάνει το ίδιο. Δηλαδή, αν έχεις δικό σου WordPress installation, το Intense Debate που είχα βάλει, κάποια στιγμή το έβγαλα και υπήρχαν όλα τα σχόλια. Τα έκανε την ώρα που τα έβαζες, τα έκανε sync. Στο Blogspot που είναι ουσιαστικά, ξέρεις, εντελώς JavaScript, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
Άρα γίνεσαι υπό μια έννοια locked in, δηλαδή αν το χρησιμοποιείς και κάνει εξάμεινο μετά.
Να.
Ναι, βέβαια, από την άλλη μεριά απλοποιεί πάρα πολύ τη διαδικασία του να αφήσεις σχόλιο με κάποιο είδους ταυτότητα, γιατί υποστηρίζει αυτά τα OpenID με Twitter account, με Facebook account και για τους αδαείς χρήστες είναι πολύ εύκολη αυτή η διαδικασία.
Συν μερικές άλλες υπηρεσίες ότι μπορείς να κάνεις integrate τα σχόλια από FriendFeed, από,
ναι, ναι.
Τι άλλο, από Twitter, από διάφορα.
Και αυτοί πώς βγάζουν λεφτά, παιδιά.
Ποια λεφτά δεν βγάζει κανείς, δεν έχουν κόψει αυτό.
Τώρα, ναι.
Πάντως με αφορφολεί κάπως αυτό το ζήτημα του πώς κατακαιρματίζεται η συζήτηση στο δημόσιο χώρο. Δηλαδή και με το SiteWiki, το οποίο είναι εμβληματικό, μπορεί να μην είναι το πρόβλημα το SiteWiki, αλλά δείχνει μια νοοτροπία να αποκλείεται. Ας πούμε, πες ότι κάνεις μια διαβούλευση με πρόσωπα δημόσια, πούμε, για θέματα δημόσια. Και τη πας και την πας στο site wiki, ας πούμε. Αυτομάτως αποκλείς όλο τον κόσμο που σιγά-σιγά ξέρεις, έρχονται σε κύματα. Ας πούμε. Πρώτα θα πάνε στο email, μετά θα πάνε στα blogs, μετά θα πάνε σιγά-σιγά, ας πούμε, έρχονται και στο Twitter, για παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό όλο αποκλείς όμως από τη διαδικασία, γιατί απλά δεν έχουν plugin. Ας πούμε. Δηλαδή, πώς το βλέπετε αυτό,
σαν πρόβλημα? Αρνητικά.
Πάντως δεν είναι εύκολο το ζήτημα σχόλια. Το να συγκεντρώσεις τη συζήτηση γύρω από ένα post ή από ένα θέμα δεν έχει λυθεί ως πρόβλημα.
Εγώ διαφωνώ.
Σκέφτομαι ότι όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή έχουν κάποια αποσπασματικότητα, γιατί η έννοια comment έχει αντιμετωπιστεί ως κάτι δευτερεύον προς κάτι πρωτεύον που είναι το κύριο άρθρο, το κύριο κείμενο. Ενώ θα μπορούσε να έχει μια αυτόνομη οντότητα, να υπάρχει κάτι δηλαδή σε ένας comment server και η λειτουργία του να είναι κάθε comment να είναι στην ουσία και ένα ping back. Οπότε να υπάρχει σε ένα server και να στέλνει και στο οποιοδήποτε σημείο σχολιάζεται το ίδιο το κείμενο και το link και όλα τα σχετικά.
Υπάρχουν προσπάθειες για αυτό το πράγμα να γίνει σαν ανοιχτό πρότυπο. Δηλαδή αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Θα έλυνε πολλά προβλήματα.
Γιατί θεωρείτε δεδομένο ότι θέλει κανείς να είναι συγκεντρωμένη όλη η συζήτηση σε ένα σημείο?
Γιατί θέλουμε εμείς προφανώς.
Είσαι σίγουρος? Εγώ ας πούμε δεν το θέλω πάντα.
Εγώ θέλω. Εγώ, ας πούμε, υπάρχουν σχόλια που έχω αφήσει σε blogs που δεν τα θυμάμαι. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ψάξω να τα βρω. Θα ήθελα να ξέρω τι έχω γράψει.
Α, εσύ.
Εγώ, ναι.
Τι έχεις γράψει. Αλλά η συζήτηση όλη γύρω από ένα post σου, εγώ δεν θέλω πάντα να είναι συγκεντρωμένη σε ένα σημείο.
Όλα λύνονται με το Google Wave, λοιπόν.
Καμία σχέση. Όχι, εντάξει,
είναι το pitch της, είναι το pitch της Google.
Γιατί δεν θες να είναι συγκεντρωμένη η συζήτηση για να πω?
Γιατί η συζήτηση κάθε φορά γίνεται από ένα community και υπάρχουν πολλές φορές που το ίδιο πράγμα συζητάνε διαφορετικά communities που δεν θα είχε ή δεν θα είχε νόημα να τα μπλέξεις και να τα βάλεις μαζί ή δεν θα είχε ή θα δημιουργούσε και προβλήματα.
Και έτσι κι αλλιώς.
Αλλά σε κάθε περίπτωση, με εξαίρεση τα ζητήματα privacy κλπ, θα ήταν καλό τουλάχιστον να υπάρχει ένα link προς τη συζήτηση όπου κι αν είναι.
Πες ότι πας στο post για παράδειγμα και λέει, ας πούμε, από κάτω. Το συζητάνε επίσης, ξέρω εγώ, στο Buzz, το συζητάνε στο Twitter, το συζητάνε εδώ. Λοιπόν, αυτό δεν θα το ήθελες?
Ναι, θα το ήθελα, όχι απαραίτητα όμως ότι... Ας πούμε, εγώ σκέφτομαι το εξής. Πολλές φορές βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Πολιτική και τεχνολογία.
Ναι.
Υπάρχουν θέματα που οι φίλοι μου που ασχολούνται με τεχνολογία θα τα σχολίαζαν με τελείως διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική ορολογία και από διαφορετική σκοπιά από αυτούς που ασχολούνται με την πολιτική.
Ναι, δεν θα ήθελα λες,
σε καμία λες, περίπτωση αλλά... να τους μπλέξω τους δύο, αν δεν θέλουν μόνοι τους.
Μα Παναγιώτη, δεν θα το αποφύγεις. Γιατί και σε ένα post, ας πούμε, που κάνεις στο τεχνολογικό σου blog και όχι στο REC, θα μπουν δύο είδων ανθρώποι. Ανάλογα ποιο είναι το θέμα σου. Και σκέψου την περίπτωση, καλά, όταν έχουμε ένα post που έχει 5-10 σχόλια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν έχεις ένα post που έχει 200, ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό το πράγμα δεν διαβάζεται. Άρα η ύπαρξη των σχολείων εκεί πέρα δεν είναι για να μπορεί να μπει κάποιος και να το διαβάσει. Είναι για να συστήσουν για τις μηχανές αναζήτησης ένα corpus, από το οποίο μπορεί να μαζευτεί ένα είδος γνώσης. Γιατί κάποιος ο οποίος στο μέλλον θα ψάχνει ένα θέμα, μπορεί να βρει και από το κείμενό σου και από τα σχόλια κάποια πληροφορία γύρω από αυτό. Με αυτή την έννοια έχει μια χρησιμότητα να συγκεντρωμένη συζήτηση.
Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω, ας πούμε, στο Buzz που λέγαμε πριν, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κοινότητα που κάθεται και σχολιάζει ένα post μου με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμο να τους αφήσω μεταξύ τους να το συζητάνε με αυτόν τον τρόπο, να αφήσω τους geeks που μπαίνουν στο vripan.net να σχολιάζουν με ένα άλλο τρόπο, γιατί έτσι κι αλλιώς η γενικότερη γλώσσα και το στήσιμο του site αποθεί τον περισσότερο κόσμο. Και ξέρεις, στο Twitter ας είναι άλλοι, δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω απαραίτητα να τα ενώνω. Μ' αρέσει η δυνατότητα να μπορώ, αλλά βλέπω και περιπτώσεις που μου αρέσει να μείνουν ξέχωρα.
Ωραία, θα μπορούσατε να πεις, ξέρω εγώ, don't aggregate this, ξέρω εγώ, channel, παράδειγμα. θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα δεν μπορεί να κάνει aggregate του Twitter. Δηλαδή, οτιδήποτε πέφτει στο Twitter είναι φτερό στον άνεμο. Δεν μπορεί να το παρακολουθήσει, α πούμε. Αυτό θέλω να πω. Σε σχέση με τα κείμενά σου, για παράδειγμα.
Καλά, το Twitter είναι η χειρότερη υπηρεσία που υπάρχει.
Έλα τώρα. Και εγώ στο πάω και ένα βήμα παραπέρα. Άσε εμάς που είμαστε, ξέρω εγώ, geeks και τα λοιπά και μιλάμε μεταξύ μας. Αν αυτά τα πράγματα, αν αυτά μέσα χρησιμοποιηθούν για δημόσια διαβούλευση και μιλάμε για ένα μέλλον, ας πούμε, που θα μπορείς να συζητάς δημόσια σε όποιο κανάλι σου είναι διαθέσιμο, ξέρεις. Και να μπορούν όλα αυτά να γίνονται aggregated με ένα open format, όπως ήταν τα pinkbacks, έτσι. Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί και, πώς να σου πω, μια εξέλιξη δημοκρατίας κατά κάποιο τρόπο. Όχι απαραίτητα να ψηφίζει με αυτόν τον τρόπο, αλλά λαμβάνονται υπόψη γνώμες. Καταλάβεις τι λέω.
Ναι, και μου λες για δημόσια διαβούλευση στο Twitter που δεν υπάρχουν τα post 6 μήνες πριν.
Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Φυσικά. Το δέχομαι αυτό το πράγμα. Εγώ το λέω ότι θέλω να ανοίξει το Twitter να μας δώσει πρόσβαση στα αρχεία. Αλλά αυτή τη στιγμή το Twitter είναι σχεδιασμένο να είναι conversation agnostic, να μην λαμβάνει υπόψη δηλαδή τι σημαίνει η συζήτηση, ας πούμε. Δηλαδή το πρόβλημα είναι, είναι κυρίως θέμα σχεδιασμού με κάποιες υπηρεσίες. Αλλά άμα δεν πιέσουμε, ας πούμε, να μπορεί να υπάρξει μια δυνατότητα. Έτσι το θέτω κάπως.
Ποιος παίζει drums, ρε παιδιά, εδώ.
Δεν ξέρω, κάποιος παίζει drums. Τι άλλο έχουμε?
Τι άλλο έχουμε? Google Books.
Α,
δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου.
Όχι, για πες.
Δεν ή το έχεις?
Δεν.
Πρόκειται να γίνει την περασμένη εβδομάδα το λεγόμενο Fairness Hearing. Ξέρετε, η ιστορία έχει ως εξής. Προέκυψε, υπήρχε το lawsuit, η μήνυση που κάναν η Ένωση Αμερικανών Συγγραφέων και κάποιοι εκδότες στην Google το 2005 για το scanning των βιβλίων. Και κατέληξε αυτή η υπόθεση σε ένα settlement εξοδικαστικό πέρσι το φθινόπωρο. Βάση του οποίου στηνόταν ένας ενδιάμεσος φορέας, τον οποίο θα μπορούσαν να κάνουν register διάφοροι συγγραφείς και να παίρνουν ένα ποσοστό από την αξιοποίηση της δουλειάς που κάνει η Google. Ένα settlement, ένα agreement, είχε πολλά ποδάρια και βρήκε αντιδράσεις από πολλούς διαφορετικούς παίκτες και για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Και θα κρινόταν τελικώς μετά από ένα χρόνο συζήτησης, διαβούλευσης, ας το πούμε έτσι, ομιμένης με κάποιο τρόπο, από ένα hearing, από μια ακροματική διαδικασία σε ένα δικαστήριο, στις 7 Οκτωβρίου. Και αν έπαιρνε αυτή την έγκριση, θα τίθεται το πλέον σε εφαρμογή. Αναβλήθηκε. Αυτό αναβλήθηκε για 1,5 ακόμα μήνα, νομίζω, θα πάει το Νοέμβριο, διότι υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ομπάμα, το οποίο εξέφρασε κάπως αόριστες ανησυχίες για μονοπουλιακές πρακτικές. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ξεκίνησε αρχικά σαν ίσως η πιο σημαντική, σαν η προοπτική της πιο σημαντικής δίκης για την ιστορία του Fair Use. Όταν κάνανε τη μήνυση οι εκδότες και οι συγγραφείς στην Google, η αμυντική γραμμή της Google ήταν ότι όλο αυτό που κάνουμε, που σκανάρουμε και απλώς κάνουμε index και δημιουργούμε μια αναζήτηση, εμπίπτει στο Fair Use, καλύπτει το Fair Use, δεν μπορεί να μας κάνετε τίποτα. Όσο κύλαγε αυτή τη διαδικασία και πηγαίναμε σε αυτή τη δίκη, είχαν ετοιμαστεί όλοι, διότι αυτό θα ήταν πέρα των άλλων μια πολύ σημαντική επέκταση του Fair Use. Η Google και οι μηνυτές τελικά τα βρήκανε και το αποτέλεσμα ήταν ότι όχι μόνο μπόρεσε η Google να προχωρήσει με το scanning και το indexing, αλλά μπόρεσε και να υπήρξε μια συμφωνία για να διαθέσει και εμπορικά πλέον όλα αυτά τα έργα η Google. Και με ενδιαφέροντες όρους και με όρους που στο μυαλό του πρώτου καθιστούσαν μονοπόλιο. Το κύριο θέμα εδώ είναι τα λεγόμενα ορφανά έργα, όπως μεταφράζω τα orphan works, που είναι τα βιβλία αυτά τα οποία δεν καλύπτονται, δεν έχουν βγει από το copyright, δεν είναι ακόμα στο public domain, αλλά και δεν είναι ούτε in print, δεν μπορεί να πας να τα αγοράσεις κάπου, ούτε στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείς να βρεις τον συγγραφέα τους για να πάρεις το license να τα χρησιμοποιήσεις. Οπότε ο μόνος τρόπος τελικά για το κοινό να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα έργα είναι να πάει στις 200 μεγάλες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, ας πούμε, στην Αμερική, και να ελπίσει να τα βρει στα ράφια τους. Οπότε η προσπάθεια της Google, αυτό ήταν ένα βασικό επιχειρήμα. Θέλω να κάνουμε διαθέσιμα όλα αυτά τα orphan works που έχουν πέσει κάπου, ας πούμε, στις χαραμάδες του νόμου του copyright, ουσιαστικά χάνονται. Και τελικώς καταλήγει βάσει του έρευνα να έχει μονοπόλιο στα orphan works, διότι έχει αποκτήσει η αξία. Το settlement όπως λειτουργεί τώρα δημιουργεί ένα λεγόμενο compulsory license. Δηλαδή θεωρείται ότι εκ προημίου υπάρχει αποδοχή αυτών των αγνώστων συγγραφέων για να ενταχθεί η δουλειά τους στο corpus της Google, και μπορούν να αποσυρθούν αν εμφανιστούν αυτοί και κάνουν opt-out. Το οποίο δεν καλύπτεται από κάποιο νόμο. Συνήθως αυτού του τύπου τα compulsory licenses προκύπτουν από νομοθεσία του Κογκρέσου. Εδώ πέρα προέκυψε αυτό το settlement. Αν κάποιος ανταγωνιστής της Google θέλει να πάρει κάτι το ίδιο πράγμα, θέλει την Amazon, η οποία για τα δικά της σκαναρίσματα έχει έρθει σε συμφωνίες πρώτα με όλους τους εμπλεκόμενους, η Amazon θα πρέπει να καταλήξει, να ξεκινήσει να κάνει το σκάνι και να φτάσει ξανά και αυτή σε έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό για να μπορέσει να κάνει την ίδια δουλειά που έχει κάνει η Google τώρα. Και εκεί πλέον, arguably, οι εκδότες και οι συγγραφείς δεν θα έχουν τα ίδια κίνητρα για να κάνουν μια τέτοια συμφωνία, εφόσον έχουν τη συμφωνία με την Google. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και μέσα μπαίνουν και άλλες ιστορίες, όπως για παράδειγμα θέματα ιδιωτικότητας. Άμα έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη που ελέγχεται από την Google, ποια ακριβώς είναι η προστασία των δεδομένων των χρηστών που μπορούν ανά πάσα στιγμή η Google τουλάχιστον γνωρίζει ακριβώς τι σελίδες έχουν κοιτάξει, ποιου βιβλίου. Όλα αυτά τα θέματα για τα οποία γινόταν χαμός στην Αμερική την εποχή που πέρναγε το Patriot Act. Και τώρα ξανανοίγουν.
Να πούμε ότι στην Αμερική έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το κατά πόσο μπορεί η κυβέρνηση να βλέπει τι διαβάζει στις βιβλιοθήκες. Είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μια παροιμιώδης αντίσταση των Αμερικανών. Τη θεωρούν, ας πούμε, σαν litmus test για το αν η κυβέρνηση προσπαθεί, ας πούμε, να τους ελέγξει, να περάσει Big Brother. Πιο πολύ τους ενοχλεί αυτό παρά οι κάμερες, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, ναι, αυτό εκεί μπαίνει μια παράμετρος. Αλλά δεν ξέρω, και εγώ το θεωρώ κάπως ανησυχητικό η ευκολία με την οποία προχωράει αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Από τη μια μεριά, βέβαια, δεν συμφωνώ με τα arguments της βιομηχανίας του copyright, αλλά από την άλλη μεριά, ας πούμε, η Google έχει κερδίσει αυτό που λέγεται άδικο avantage στην αγορά αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι?
Εμένα πιο πολύ με ανησυχεί ο τρόπος που όλοι όλοι αυτοί οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν τα orphan works. Νομίζω ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, σε μια παρόμοια συζήτηση που είχα βρεθεί, νομίζω πέρυσι, με κάποιους συγγραφείς που είχε γίνει στον Ιαννό, θεωρούσαν ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε τα διαφυγόντα έσοδα, μάλλον τα έσοδα από τα Orphan Works, να πηγαίνουν στον σύλλογό τους, οργανισμό τους, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το οποίο μου φαίνεται πολύ περίεργο, πως οι υπόλοιποι δημιουργοί θεωρούν ότι θα έπρεπε να πληρώνονται ή να έχουν έσοδα από τη δουλειά κάποιου συναδέλφου τους.
Γιατί ειδικά...
Ναι, και εγώ το καταλαβαίνω, είναι τελώς συντερμιακή λογική.
Είναι νοοτροπία της, ναι.
Δεν είναι, όχι. Ειδικά για ένα κλάδο που συνήθως όσο είναι εν ζωή ή συμμετέχουν, τσακώνονται όλοι μεταξύ τους. Δηλαδή είναι πολύ πιο πιθανό, αν κάνεις το
assumption,
ότι αποκλείεται αυτός ο συγγραφέας να ήθελε να πάρουν οι υπόλοιποι έσοδα από τα βιβλία του, παρά να κάνεις το assumption ότι αυτός ο συγγραφέας θα ήθελε, αν φύγει από τη ζωή, ας πούμε, τα έσοδά του να πηγαίνουν στους υπόλοιπους συγγραφείς.
Μα δεν κάνεις αυτό το assumption.
Αυτό κάνει.
Όχι. Κάνει το assumption ότι υπάρχει ένα έσοδο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το λιμένεται κανείς και γιατί να μην το πάρουμε εμείς.
Ναι, και γιατί να μην είναι public domain και να το πάρεις εσύ.
Μα δεν τους νοιάζει.
Προφανώς. Αυτή είναι η άλλη πλευρά.
Παναγιώτη, το public domain ο μόνος που μπορεί να το περασπιστεί είναι ο πολίτης αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, ειδικά στη ΣΥΠΑ, η μάχη πλέσιο πηγαίνει. Ας πούμε. Δηλαδή, επειδή κερδίζει κάποιο έδαφος η φράξη του Λέσικου, ο οποίος τώρα είναι και σύμβουλο της Αμερικάνικης κυβέρνησης. Δεν σημαίνει ότι αυτό, ότι υπάρχει γενικά μια προστασία του public domain. Συρριχνώνεται διαρκώς. Και σε εμάς εδώ πέρα που δεν είναι καλώς ορισμένο, είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Δηλαδή, πρόσβαση, ας πούμε. Πρέπει να γίνεται και με κάποιο ακτιβιστικό τρόπο η προστασία του, του public domain, γιατί αλλιώς συρρυκνώνεται και, και τίνει στο μηδέν, ας πούμε.
Mm-hmm. Πολιτικά, ας πούμε, ένα κεντρικό διακύβευμα όλης της ιστορίας είναι ότι υπάρχει ένα θέμα εκπροσώπησης εδώ. Δηλαδή, έχει φτάσει μια μεγάλη εταιρεία και ένα λόμπι συγγραφέων, εκδοτών που εκπροσωπεί ένα μικρό ποσοστό τελικώς αυτό που παράγουν χρηματική εργασία, να μπορεί τελικώς να νομοθετήσει. Έτσι, αυτό που δεν κατάφερε να κάνει το Κογκρέσο 5 χρόνια προσπαθεί, ας πούμε, να κάνει, να ρυθμίσει την υπόθεση των Orphan Works, το κάνει μια ιδιωτική, ένα εξοδικαστικό συνδυασμό.
Κάτι παρόμοιο δεν γίνεται εξάλλου και με τους social musicians που προσπαθούν να που επεκτείνουν το copyright τώρα στην Ευρώπη με το σκεπτικό ότι και καλά θα ωφεληθούν. Πού θα τους βρουν όλους αυτούς τους social musicians? Δεν υπάρχει κανένα πλάνο. Η διανοτροπία είναι, ας πούμε. Δηλαδή, με το επιχείρημα της ενοχής, της συλλογικής ενοχής για το τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, προχωράνε σε μια τέτοια ανοτροπία, ας πούμε. Να τα πάρουμε εμείς, αφού δεν τα θέλετε. Να πω δύο πράγματα λίγο για το conciliation procedure του πακέτου επικοινωνίων, γιατί πρέπει να φύγω εγώ σε 2 λεπτάκια. Απλά μια ενημέρωση ότι είμαστε τώρα στη διαδικασία, την τρίτη ανάγνωση τη λεγόμενη, όπου γίνεται ένας τριάλογος μεταξύ της Κομισιόν, του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωκοινοβουλίου για το τι θα συμβεί τελικά με το πακέτο τηλεπικοινωνιών που έχει κολλήσει στην τροπολογία 138 τη γνωστή, που προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα στο διαδίκτυο. Και φυσικά οι δύο πλευρές θέλουν να το Συμβούλιο και η Κομισιόν θέλουν να τα αφαιρέσουν από την τροπολογία. Και το Ευρωκοινοβούλιο υποτίθεται ότι διατηρήσει, βέβαια με τη ραπορτέρ η οποία τον έρωσε εξ αρχής αυτή την τροπολογία. Νομίζω ότι αύριο ή εν πάση περιπτώσει μέχρι το Σαββατοκύριακο θα ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Αρνήθηκαν οι τρεις πλευρές να συζητήσουν οποιοδήποτε άλλο τμήμα του πακέτου το οποίο αφορούσε στην διαδικτυακή ουδετερότητα παρά τις κλήσεις ακτιβιστών, εν πάση περιπτώσει, όπως Quadrature. Και τώρα είμαστε σε αναμονή, αλλά μάλλον τα σημάδια δεν είναι και πολύ ευίωνα. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει διάθεση στο Ευρωκοινοβούλιο να υπερασπίσουν το δικό τους τη δικιά τους την κατάκτηση. Και τέλος πάντων θα ενημερώσω την επόμενη κουμπί γιατί θα συμβεί με αυτό.
Okay. Έχουμε κάτι άλλο ή να το κλείσουμε μια και πρέπει να φύγει και ο Στέρης?
Εγώ έχω ένα θεματάκι. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει το θέμα RSS Cloud και PubSub Hubbub.
Πολύ λίγο.
Είναι ενδιαφέρον σαν εξέλιξη. Δηλαδή ξεκινάει όλη η ιστορία από την... Κάποιος έκλεισε.
Πολύ αστείο.
Όχι.
Ξεκινάει όλη η ιστορία από την διαπίστωση, ξέρω εγώ, ότι όλα τα καινούργια κοινωνικά εργαλεία είναι real-time. Και κάπου τα blogs και όλα τα συμπαραμαρτούντα, όπως τα feeds που εκπορεύονται από αυτά, έχουν μείνει πίσω, είναι αργά, ας πούμε, και τι πρέπει να γίνει για να κάνουν catch-up. Και σε αυτή τη συζήτηση ο Dave Winer θυμήθηκε ότι στο πρότυπο του RSS υπήρχε ένα tag, το λεγόμενο cloud tag, το οποίο αν το κάνεις populate, στην πραγματικότητα δίνει τη διεύθυνση ενός server που αντιστρέφει την όλη διαδικασία στο feed. Δηλαδή, αντί το feed να είναι κάτι το οποίο το τραβάει ένας client, το feed ειδοποιεί ένα server, στέλνει ένα μήνυμα δηλαδή, και άρα με το που δημοσιεύεται ο server σχετικός είναι ενήμερος και με αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται σε real time. Και παράλληλα με αυτή την ιστορία που επανέφερε στο προσκήνιο Dave Winer και την έχει κάνει και site το rsscloud.org, η Google ανεξάρτητα έφτιαξε ένα δικό της πρότυπο, το PubSub Hubbub, το οποίο είναι σε σχέση με το RSS, ότι είναι το άτομο, ας πούμε, σε σχέση με το RSS, κάτι πιο ανεβασμένο, πιο πολύπλοκο αρκετά. Δεν την κατέχω την τεχνική λεπτομέρεια, και το οποίο ήδη το έχει περάσει μέσα στο Google Reader και το υποστηρίζει και το Front Feed, και αυτό, αν έχετε παρατηρήσει, τα posts εμφανίζονται πια πολύ γρηγορότερα μέσα στο Front Feed από τη στιγμή που τα δημοσιεύει κανείς. Αυτή είναι έτσι η σχετική ενημέρωση.
Λες για το River News τώρα που είχε κάνει ο Winer, προσπαθεί τόσο καιρό να το προμοτάρει αυτό?
Όχι το River News, έχασα το RSS Cloud.
Α, το RSS Cloud, ναι.
Ναι, δεν έχω δει καθόλου τις δύο πλατφόρμες πώς συγκρίνονται, ποιον ευνοούν. Υποτίθεται ότι το PubSub HubBub είναι κάνει notify όλους τους clients που θα ενδιαφερόντουσαν.
Και στα δύο η λογική είναι ότι υπάρχει ένα σερβερ ο οποίος παίρνει ειδοποίηση από το feed την ώρα που δημοσιεύεται και κάνει notify τους requesters, τους clients που θέλουν να τραβήξουν αυτό το feed.
Mm-hmm. Πώς ξέρει ποιοι είναι?
Έχει μια διαδικασία που καθένας δημοσιεύει το ενδιαφέρον του. Λέει ότι με ενδιαφέρει αυτό το feed στο σερβερ και θέλω να το τραβήξω, όταν ξέρεις στείλ το μου.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου φαίνονται ιδιαίτερα επιφανειακά και ως επιτοπλίστων φανφάρα χωρίς ουσία αυτά τα πράγματα. Όχι γιατί δεν υπάρχει ανάγκη, υπάρχει ανάγκη για το μηχανισμό ίσως, αλλά γιατί υπάρχει μια τάση τώρα να υπονομεύουμε τα blog ως, είναι αργό, είναι παλιό, είναι τόσο 2004, ενώ στην πραγματικότητα η ουσία νομίζω είναι ότι παρότι υπάρχει πολύ υλικό στα real time μέσα τύπου Friendfeed, Twitter και όπως υπήρχε και παλιότερα μέσω των instant messages, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη αξία και στα blog και σε αυτού του είδους την πιο παραδοσιακή, αν θες, offline
διαδικασία
του να γράψεις κάτι.
Δεν είναι εναντίον των blogs όμως. Δηλαδή, απλά το θέμα είναι ότι...
Δεν είναι. Απλά προσθέτει μια πολυπλοκότητα στην όλη διαδικασία και ενισχύει το... Ό,τι βλέπω το centralized, ας πούμε, component. Γιατί φαντάζομαι αν ο καθένας μας είχε το δικό του reader στο δικό του μηχάνημα, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να ενημερώνονται όλα αυτά τα μηχανήματα.
Μα ήδη συμβαίνει αυτό, Δημοσθένη, και δεν το έχεις πάρει είδηση. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείς Google Reader, το PubSub HubSub δουλεύει για σένα, ναι. Απλώς δεν το βλέπεις.
Centralized, Νίκο.
Ναι,
centralized.
Centralized, ναι.
Αυτό ακριβώς λέω. Ενώ κάνει centralized τα πράγματα.
Όχι, δεν είναι. Είναι πρότυπο. Δεν είναι μια τεχνολογία που η Google την προσφέρει μόνη.
Ακριβώς αυτό είναι το point μου. Μάλλον δεν ήμουν σαφής. Μέχρι σήμερα έχουμε το πρότυπο το οποίο είναι το RSS, το οποίο δεν σε αναγκάζει. Ή τέλος πάντων, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χρησιμοποιήσεις μια centralized υπηρεσία τύπου Google Reader, αν δεν θες. Μπορείς να έχεις ένα standalone application για να διαβάζεις τα feeds σου στον υπολογιστή σου.
Ισχύει αυτό. Και στο μια, πρότυπο του
μια τεχνολογία, ένα πρότυπο όπως το PubSub HubSub, σε αναγκάζει εν μέρη, διότι τεχνικά είναι πολύ πιο δύσκολο, δεν έχω δει πως το έχουν φτιάξει, αλλά λογικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Αν όλοι μας είχαμε τη δική μας εφαρμογή στον δικό μας υπολογιστή, να ενημερωθούν real-time όλοι αυτοί οι χρήστες. Οπότε σε αναγκάζει εισαγωγικά να χρησιμοποιήσεις μια υπηρεσία σαν το Reader. Εσύ μπορεί να είσαι χαρούμενος με το Reader, εγώ μπορεί να μην είμαι. Το θέμα είναι ότι το πρότυπο τίνει να ευνοεί τις centralized λύσεις. Αυτό είπα. Τώρα νομίζω... Όχι, καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα.
Δεν συμφωνώ, γιατί δεν είναι τόσο δύσκολο να το υλοποιήσεις σε ένα standalone client αυτό. Δεν είναι δουλειά, η δουλειά δεν γίνεται στο
είναι
client.
Είναι πολύ δύσκολο τεχνικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά, πολύ πιο δύσκολο τεχνικά, να στέλνει τις ενημερώσεις σε κάποιες εκατομμύρια ή χιλιάδες υπολογιστές αντί να στέλνει σε ένα server της Google.
Βέβαια, ο αντίλογος είναι ότι αν έχεις όντως εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες που ενδιαφέρονται να διαβάσουν το feed σου, το να κάνουν όλοι αυτοί poll κάθε 10 λεπτά το blog σου, ακόμα και αν έχεις να γράψεις ένα μήνα...
Και δεν το κάνουν όμως.
Γιατί δεν το κάνουν?
Δεν θυμάσαι, παλιότερα νομίζω υπήρχε και θέμα με το πόσο συχνά γινόταν.
Κάθε μισή ώρα.
Bold. Ναι,
κάθε μισή ώρα έχεις 100.000 requests.
Το θέμα, καλά, πρώτα απ' όλα εγώ δεν είπα ότι έχεις 100.000 ή 100.000 χρήστες εσύ, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες blog, ας πούμε, στην Ελλάδα, τα οποία όλα αυτά θα έπρεπε να ενημερώνουν όλους τους χρήστες, όλους τους αναγνώστες που γνωρίζουν.
Όλους τους subscribers έτσι. Τους.
Ακριβώς. Ή τέλος πάντων τους known ή thought known, last known subscribers, γιατί κάποιοι μπορεί να μην διαβάζουν πια. Αυτό μου φαίνεται αυξημένης πολυπλοκότητας, ας πούμε, και ως πρότυπο κάτι που ευνοεί centralized υπηρεσίες τύπου Reader. Αυτό ήταν το σχόλιο.
Δεν το βλέπω έτσι. Νομίζω ότι είναι απλή. Και αν θες να αφήσουμε τη λύση της Google που είναι πιο πολύ εύλογη, δες την απλή λύση του Dave Winer, η οποία ήταν και στο πρότυπο του RSS μέσα, έτσι, από το 2000 είναι. Και αυτό φωνάζει αυτός. Λέει ότι μαζεδάτε τώρα, λέει, για real-time, ας πούμε, υπηρεσίες, τη στιγμή που ήδη από το 2000 είχαμε υλοποιήσει κάτι τέτοιο.
Εντάξει, ναι. Και τώρα έχουμε Pink servers, έτσι κι αλλιώς.
Ναι, μια αντίστοιχη λογική είναι, έτσι όπως το έχω καταλάβει και εγώ, γιατί δεν το έχω διαβάσει, επιφανειακά το έχω διαβάσει το πρότυπο.
Ναι, ναι, εντάξει, όχι, καταλαβαίνω τι λες. Πρέπει να δω τις τεχνικές λεπτομέρειες. Απλά μου φαίνεται ότι υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα που τέλος πάντων πάλι intuitive, ας πούμε, μπορώ να σκεφτώ με τέτοιου είδους πρωτόκολλα, ανεξαρτήτως του αν είναι centralized ή όχι, που πιστεύω ότι σίγουρα τίνει προς τα εκεί, σίγουρα θα έχει κάποιο σημείο αναφοράς. Τώρα το πώς θα το ορίζει ή ποιο θα είναι δεν το γνωρίζω, αλλά σκέφτομαι ότι δημιουργεί αφενός μεν traffic χωρίς λόγο και την πορεία, ας πούμε, προσπαθήσει να σε ενημερώσει και εσύ εκείνη τη στιγμή να μην είσαι online, να έχεις αλλάξει IP. Δηλαδή, όπως και να έχει, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και εν τέλει το πλεονέκτημα είναι μικρό, πιστεύω.
Εγώ νομίζω ότι μειώνει το traffic αυτή η διαδικασία. Και δεν αφορά τελικά τα blogs, επειδή ανέφερες για τα blogs. Εγώ το είπα αυτό σαν παράδειγμα. Αφορά γενικά την ύπαρξη των feeds. Τα feed θεωρούνται αργά, οποιοδήποτε είδους feed, και με αυτή τη διαδικασία περνά σε μια κατάσταση που όλος ο web 2 ιστός γίνεται real time. Αν υιοθετηθεί βέβαια έτσι.
Μα δεν υπάρχει θέμα ταχύτητας, Νίκο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το θέμα είναι push ή pull. Στο reader, αν πας να δεις κάτι και κάνεις refresh, θα κατεβάσει το feed εκείνη τη στιγμή.
Προφανώς.
Δεν υπήρχε θέμα καθυστέρησης. Και το ίδιο και με τους RSS. Ορίστε.
Δεν θα το κατεβάσει απαραίτητα εκείνη τη στιγμή. Κάνει κάση.
Η εμπειρία μου εμένα αυτό λέει με το reader, αλλά πες ότι ο reader δεν το έκανε έτσι. Όλοι οι περισσότεροι, τέλος πάντων, applications, RSS, readers, αυτό κάνουν όταν τους λες refresh. Κατεβάζουν πάλι το feed. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν αλλάζει κάτι σε θέμα απόλυσης. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι στη μία περίπτωση είναι στην άλλη περίπτωση είναι push. Αυτή είναι η διαφορά.
Παιδιά μου, πρέπει να σας αφήσω. Καλό βράδυ. Και
καλό βράδυ.
Καλή μας αρχή.
Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Ναι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι το αν είναι περισσότερο ή λιγότερο traffic εξαρτάται από τη συχνότητα και από τον αριθμό
των
subscribers. Έτσι. Δηλαδή ένα blog το οποίο ανανεώνεται μία φορά τη μέρα ή μία φορά την εβδομάδα και έχει ένα μεγάλο αριθμό από subscribers, θα κάνει οικονομία με κάτι που είναι push.
Να σου πω το εξής σενάριο, έτσι καθαρά τεχνικά. Πες ότι εσύ έχεις διαβάσει από τη δουλειά το blog μου, ας πούμε, έτσι. Και μετά φεύγεις από τη δουλειά και πας στο σπίτι σου. Και εγώ γράφω κάτι. Πού θα σε κάνω ping? Σου λέω, πάντα με την επιφύλαξη ότι δεν έχω διαβάσει τα πρωτόκολλα. Έτσι, μπορεί τα πρωτόκολλα να έχουν, όπως είπα πριν, φαντάζομαι, θα έχουν ορίσει κάποιο άλλο intermediate, ας πούμε, σημείο αναφοράς, το οποίο θα κάνουν notify. Αλλά αν εγώ έπρεπε να κάνω ping εσένα, αν εσύ χρησιμοποιήσεις το δικό σου RSS reader και δεν ήσουν υποχρεωμένος σε ό,τι αφορά τη δομή του πρωτοκόλλου να χρησιμοποιήσεις μια centralized υπηρεσία, πώς θα σε ενημέρωνα? Καταλαβαίνεις τι λέω? Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
Μα
με μια
είναι,
λύση η οποία θα σέβεται τη διανεμημένη έννοια του μοντέλου που υπήρχε πριν.
Δημοσθένεια, ο client δεν είναι dump, δεν περιμένει σαν ένα subject ραδιοφώνου να του στείλει ένα σήμα. Κάνει subscribe σε αυτόν τον server και του λέει θέλω αυτό το feed. Και αυτή η διαδικασία, υπάρχει μια τεχνική λεπτομέρεια την οποία δεν έχω καταλάβει, ανανεώνεται συνέχεια, δηλαδή κάθε φορά του ξαναλέει όταν το πάρει το feed, αν το θέλει και την επόμενη φορά. Συνεπώς, κάθε reader, την στιγμή που τον ανοίγεις, αν είναι ένας client reader, ενημερώνει το server του ποια είναι τα feeds τα οποία θέλει να πάρει. Και αυτό γίνεται μία φορά.
Ναι, όντως δεν έχω καταλάβει σε ποιο server αναφέρεσαι.
Αυτό είναι το server που εξυπηρετεί το ενδιάμεσο για να το κάνει real time.
Ωραία, και αυτό το σερβερ είναι κάπου κεντρικά, αυτό δεν το γνωρίζω.
Αυτό είναι ένα σερβερ. Δεν είναι κάτι το οποίο σε υποχρεώνει μια υλοποίηση να το κάνεις σε ένα σημείο μόνο. Νομίζω ότι γίνεται και syndicated μεταξύ διαφορών σερβερ. Δηλαδή, εγώ μπράβο αυτό σε έναν σερβερ και ο οποίος να μιλάει με ένα τρίτο και ο οποίος να παίρνει από ένα τέταρτο που παίρνει από το blog τελικά. Έτσι το έχω καταλάβει. Και γενικά, επειδή στην polling λογική. Ο client ζητάει συνέχεια άλλα μισή ώρα, του λέει έχεις τίποτα για μένα, έχεις τίποτα για μένα. Αυτό δεν ισχύει εδώ, απλώς του λέει μια φορά θέλω αυτό το feed και όταν ο άλλος το έχει διαθέσιμο του λέει πάρ' το. Αυτό είναι το traffic.
Ναι, εντάξει, ωραία. Που λογικά όμως, πρακτικά το ίδιο θα μπορούσε να γίνει χωρίς να έχεις επιπλέον servers, έτσι.
Τότε θα έχεις
αυτό που λες. Θα μπορούσαν δηλαδή να φτιάξουν το RSS3
θα μπορούσες να το βάλεις μέσα στο μηχανισμό του blog. Ναι, αλλά θα βάρανες ναι. Πάρα πολύ το blog.
Γιατί θα το βάρανες το blog, αφού μόλις τώρα είπαμε ότι μειώνεται το traffic του blog.
Εξαρτάται για ποιο blog μιλάμε.
Αντί να κάνεις poll, οποιοδήποτε blog, αντί να κάνει poll ο ίδιος client, θα γραφόταν κάποιος client του, κάποιος reader, θα λέγει εγώ είμαι εδώ, θέλω να μου δώσεις update. Και κάθε φορά που άνοιξε τον υπολογιστή σου ή οπουδήποτε ήσουν, θα έκανα αυτή τη δουλειά.
Πιθανώς. Αλλά σκέφτομαι τώρα ότι μήπως έχουμε ζαλίσει τον κόσμο ο οποίος θα μας ακούσει, γιατί είναι πολύ τεχνικό το θέμα. Καλύτερα να το διαβάσουμε.
Ναι, εντάξει, πάνω, όχι. Είναι προφανώς. Είναι εσωτερικ.
Ως από την εμπειρία του monitor, αυτό που είχα δει ήταν το εξής, ότι από όταν αρχίζεις να έχεις έναν aggregator ο οποίος ξεπερνάει κάποιο μέγεθος, ανάλογα με την υποδομή σου μπορεί να αλλάζει αυτό το μέγεθος, αλλά υπάρχει σίγουρα ένα σημείο στο οποίο αρχίζει και γίνεται πολύ δύσκολο να κάνεις poll όλα τα feeds σε λογικά χρονικά διαστήματα για να δεις αν υπάρχει κάτι καινούριο. Στην υπάρχουσα κατάσταση στο ίντερνετ έχουν μεγάλο πλεονέκτημα όσοι έχουν ένα δικό τους ping server. Γι' αυτό θεωρούσα πάντα ότι το να έχεις ένα δικό σου ping server, ο οποίος να είναι διαδεδομένος, είναι τρομερό asset για να φτιάξεις οποιαδήποτε υπηρεσία έχει σχέση με RSS. Γιατί είσαι αυτός που ξέρει πότε άλλαξε ένα RSS, ώστε να μην χρειάζεται να το κάνεις poll περιοδικά. Αυτά τα πρωτόκολλα ίσως να φέρουν μια μεγαλύτερη ισορροπία. Δηλαδή να μην χρειάζεσαι να είσαι αυτός που έχει το Bing Server.
Αυτό αλλά έχει απλά δίκιο, ειδικά αν ισχύει αυτό που είπε ο Νίκος για το syndication μεταξύ servers, σίγουρα θα βοηθήσει, οπωσδήποτε.
Δηλαδή φαντάζομαι ότι και στο Buzz το να κάνεις poll κάθε τόσο τα shared items κάποιου μπορεί να είναι πολύ μεγάλο overhead και να ήταν πολύ προτιμότερο να σε ειδοποιεί ο Google Reader ότι υπάρχει αυτό το κενό.
Παναγιώτη, μην σχολιάζει την υποδομή μας. Δεν υπάρχει θέμα.
Φαντάζομαι.
Δεν έχει φτάσει αυτό το μέγεθος έτσι κι αλλιώς το πούλτο.
Ναι, αλλά όπως πάντα με τους ρυθμούς που διπλασιάζεστε, δεν διπλασιάζεστε κάθε μέρα.
Και υπερτριπλασιαζόμαστε.
Πόσο θα αντέξετε. Σε λίγο θα φτάσει
για, για πάντα θα αντέξουμε.
Δεκέμβρη θα κατάχουμε αυτή.
Αφού έχουν δει την εναλλακτική υποδομή που αν κάνει 100% load το server, τα στέλνει με fax τα τέτοια.
Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε.
Ναι, παλιμπερισμός τελείως σήμερα. Αλλά ήταν η πρώτη φορά, θα μας συγχωρέσουν νομίζω.
Εντάξει. Λοιπόν, καλό χειμώνα τότε.
Επίσης.
Και καλή αρχή.
Και ο Δημοσθένης.
Καλή νύχτα, παιδιά.
Καλή νύχτα.